Hej, det er din vært, Anders Nedergaard, a.k.a. Dr. Muskel. Du skal til at lytte til et afsnit af Fitness MK, og det er jeg naturligvis rigtig glad for, at du gerne vil bruge din tid på. Men før du giver dig i kast med det, så har jeg lige en lille smule public service announcements, som jeg gerne vil stange ud. Hvis du allerede har hørt dem før, eller er pisse ligeglad, så kan du springe et par minutter frem, og så slipper du for det. Men noget af det handler om, at vi er begyndt at genudgive de gamle afsnit af Fitness MK for Radio 24/7-tiden. Det har du formentlig lagt mærke til, hvis du følger podcasten. Det er jo sådan, at de første 222 afsnit af Fitness MK blev lavet på Radio 24/7, hvor det både blev udgivet som radioprogram og podcast. Og det var i årrækken fra 2015 til 2020. Og det betyder jo, at det er nogle afsnit af en ældre dato, og da mange af afsnittene grundlæggende har en videnskabeligt sådan fundament, så er det værd at bemærke, at videnskaben kan ændre sig i den mellemliggende periode, ligesom at verdens og gæsternes holdning til nogle af de ting, der bliver diskuteret, også godt kan have ændret sig. Man kan genkende de gamle afsnit på deres programnummer, så hvis man går ind i den app, man afspiller det fra, og ser, at tallet det er 220 eller lavere, så er det selvfølgelig, fordi det er de gamle afsnit. De har også en lidt anden produktion med nogle andre jingler, og alle afsnit fra det 427, de har også en længde på 54,5 minut, hvor de fleste af afsnittene produceret efter, de er længere. Vi gør det sådan, at vi genudgiver et af de gamle afsnit hver tirsdag og torsdag, mens at eventuelle nyproducerede afsnit de bliver udgivet som vanligt lørdag morgen. Og vi gør det, at når vi udgiver de gamle afsnit, så får de lov til at ligge øverst i feedet. Vi giver dem altså en ny udgivelsesdato, sådan så de kommer til at ligge øverst for alle dem, der sorterer dem efter udgivelsesdato. Men når de har ligget øverst i feedet i cirka en måned, så retter vi deres udgivelsesdato til deres oprindelige udgivelsesdato, så de rykker ned i feedet, hvis man sorterer efter dato. Sådan så de kommer til at ligge i den rigtige rækkefølge efter en måneds tid, både numerisk og kronologisk. Jeg skal også sige, at den kontaktmail, jeg giver i podcastene, både de gamle og de nye, den har jeg ændret på, eller den er ikke længere den, som jeg siger i afsnittet. Den er nu fitnessmk@andersnedergaard.dk, og ikke den, som der bliver angivet i afsnittet. Jeg har også lavet et nyhedsbrev til podcasten, og jeg har lavet om på hjemmesiden også, for at gøre brugeroplevelsen af podcasten lidt bedre. Der er en blog med et kommentar til nogle af afsnittene og nyheder om den, og der er indlæg oprettet til hvert podcast-afsnit hvor, med programteksten og links til de forskellige afspillertjenester og lidt andre ting, hvis man har lyst til at følge med i podcasten. Der er selvfølgelig også et sted, hvor man kan signe op til nyhedsbrevet. Nyhedsbrevet, der får man månedligt at vide noget om, hvad der er sket og hvad der kommer til at ske i podcasten, og en gang imellem så vil jeg også udsende lidt bonusmateriale via dem. Der er links til alle de her forskellige ting i programteksten i den app, du hører podcasten fra. Og nu skal jeg ikke spille mere af din tid. Jeg vil ønske dig et rigtig godt afsnit og en god dag. Vi snakkes ved. Du lytter til Fitness MK. Det er programmet for ofte træner. I dag der skal vi snakke om fænomenet eller konceptet playfighting. Og vi har ophavsmand Christian Iffersen med os i studiet. Der er måske nogen, der kan huske ham fra den relativt nylige udsendelse, vi lavede om sportsgrenen Kabaddi og deres eventyr med det. Her i Fitness MK snakker vi om vores sports- og træningsliv, og dem, der her følger med, de vil vide, at verden har en kæphest for det her med at blive i kroppen og lege og tumle og sådan nogle ting. Og nu har jeg lige før, vi har tændt mikrofonerne, der har vi allerede siddet og taget lidt hul på det, at jeg synes, det er en ting, jeg synes, det er en vigtig ting at have i sit liv. Det der med at kunne lege og tumle, men jeg synes, det er ekstremt svært at konceptualisere og finde ud af, ligesom, hvad kan man gøre for at få folk til det. Så det er noget, det vi skal snakke om i dag, fordi at det her begreb playfighting, det er jo sådan et koncept for noget af det her, som er blevet implementeret, og Christian, der er ophavsmand til det, har noget erfaring med det. Så jeg glæder mig rigtig meget til at se, hvor vi kommer hen i dag. Jeg er svært Anders Nedergaard, a.k.a. Dr. Muskel, og velkommen til dig, Christian.
Tak for det.
Vil du lige fortælle, hvad playfighting er?
Jo, nu siger du lige. Jeg tror ikke, man sådan lige kan fortælle, hvad playfighting er.
Du har en meget lækker stemme, det må også være sådan.
Tak. hvis vi skal... Vi er i hvert fald nødt til på en eller anden måde at få styr på, hvad play og fighting er. Ikke? Så, og det ene, det handler jo selvfølgelig om at lege, at spille. Det er heller ikke så entydigt igen. Der er forskel på at lege og spille, og det andet, det handler om at slås. Så vi kunne sige, det handler om at slås for sjov. Men jeg synes, vi skal bruge noget tid på i dag at udforske det spørgsmål, du startede med at stille. Hvad er det nu lige der? For det kommer vi snilt til at bruge det meste af tiden på i dag.
Okay.
Så det kommer også ind på, hvem man spørger. Hvis man spørger en MMA-kæmper, som står inde i buret, så vil, er det nok mange af dem, der vil sige, at det er sgu ikke playfighting, det vi laver. Men det vil jeg sige, det er. Så kan der være folk, der bokser, og så kan jeg måske finde på at sige, det er jeg ikke sikker på, jeg synes er playfighting. Måske er det playfighting. Så kan der være to børn, der leger inde i et budrum, hvor de kaster rundt med hinanden. Det vil jeg bestemt sige er playfighting, men det kan også være to hunde, der snapper efter hinanden for sjov. Så det er sådan, det er mange ting, og der er meget at udforske i forhold til at forstå præcis, hvad det er. Et meget konkret bud, altså det vil sige et bud på en praksis, og det er jo det, jeg laver. Det er det kursus, jeg har udviklet, som hedder playfighting. Det kan vi også tage udgangspunkt i. Og det er at tage en gruppe mennesker, sætte dem sammen i et lokale med nogle bløde måtter, og så introducere dem til, hvad det vil sige at slås for sjov. Og det har jeg gjort en masse gange efterhånden nu, og har haft ret god succes med at tage folk, som typisk ikke har nogen som helst baggrund inden for noget med at slås. Det vil sige, de har hverken slåsset for sjov med deres venner, eller de har gået til kampsport, eller været i alle mulige ubehagelige situationer, hvor de har været tvunget til at slås for alvor. Eller måske har de prøvet en af tingene. Og så mødes vi ind i lokalet, og så sætter jeg nogle rammer for de her udfoldelser her, og så udforsker vi ellers, hvad det vil sige at slås for sjov.
Ingen våben, ingen stoffer.
ingen vrede. Eller det må der godt være faktisk, men ikke nogen vrede, der sådan kommer til udtryk i overgreb mod hinanden.
Angreb eller overgreb eller indgreb?
Hverken indgreb eller angreb eller overgreb. Det er i virkeligheden en proces, der skal udforskes. Og det er jo noget, som rigtig mange har glemt, hvad er. Jeg tror, næsten de fleste mennesker har prøvet på et eller andet tidspunkt i deres barndom sådan at slås for sjov.
Det håber jeg.
Det er de færreste. Ja, det håber jeg, fordi det håber jeg for alle mennesker, de har glæden af at opleve på et eller andet tidspunkt. Ikke? Og det er noget af den glæde, som jeg forsøger at finde frem med de her kurser her. Og så forsøger jeg at sætte nogle klare rammer for det, og så forsøger jeg at gøre mere ud af at udforske det. Og til forskel for små børn, så har vi voksne jo den fordel, at vi kan tænke meget over, hvad vi laver, mens vi gør det. Og det giver os nogle andre perspektiver på det.
Ja.
Og vi er også bedre til at bevidst tage noget af den læring, eller nogle af de erfaringer, vi får ind i sådan et lukket rum med nogle regler, ud derfra og reflektere over, hvad betyder det egentlig for mig i øvrigt. Det er jo noget, som børn har lidt sværere ved, og det bruger de jo mange år på. Det er derfor, vi har gode pædagoger. Det er for at hjælpe børnene med at forstå, hvad er det egentlig, de har lært, og hvad kan de gøre for at gøre tingene bedre. Så det er voksne lidt bedre til, og derfor er det også ret sjovt at arbejde med voksne med det her. Det er også vildt sjovt at arbejde med børn med det, men de er på en eller anden måde så intuitive.
Ja.
Og der er knap så meget refleksion, der kan skabes over det med børnene. Men mange gange er de bedre end de voksne til at bare kaste sig ud i det.
Ja.
Ja, så det var sådan en... Nu skyder jeg lidt frem og tilbage, op og ned og hen. Og,
ja, men jeg skal nok følge op på...
Ja, så vi skal følge op på nogle af de ting. Men kort fortalt, det jeg laver, det er playfighting-kurser. Folk ind og slås for sjov.
Ja, styret kampleje.
Styret kampleje.
Ja. Og hvem er du? Når du ikke sidder og fortæller røverhistorier om mærkelige fangelejes rugby sportsgrene i Indien.
Som jeg gjorde sidste gang. Ja. Jamen det tror jeg faktisk er en ret god beskrivelse af, hvem jeg er. Så det er sådan en rimelig integreret del af mig, det er, at jeg kaster mig ud i, og har kastet mig ud i rigtig mange forskellige eventyr. Men man kan sige, sådan den helt tørre del af det i mit daglige virke, der arbejder jeg med undervisning og læring. Nu mest digitalt, men det er noget, jeg har brugt rigtig mange år i mit liv på at arbejde med. Ved siden af det, er så der, hvor jeg har kastet min kærlighed til kampsport, og det har jeg jo så gjort i de sidste, det må snart være 30 år, ikke? Jeg er snart 42, så jeg startede, da jeg var 12, sådan for 11 år. Så snart 30 år har jeg dyrket kampsport på forskellige måder. De sidste 18-20 år eller sådan noget, har det primært været grappling, brydning, jiu-jitsu. Så det har jeg brugt rigtig, rigtig meget tid på. Og så kan jeg bare hamrende godt lide at bevæge mig. Så jeg laver alle mulige former for bevægelsen, når jeg kan slippe afsted med det, og egentlig altid gjort det. Så det har jeg også et ben indeni, og kan godt lide at omgive mig mennesker, der godt kan lide at bevæge sig. Og så er jeg bare helt vildt nysgerrig, hvilket er årsagen til, at jeg også ender med at deltage i verdensmesterskaberne i en ukendt sportsgren i Indien. Det kan I høre sidste podcast om, hvis I vil sige mere om det.
Ja, det var en meget spændende og relativt lang historie.
Det var en lang en.
Kan man hvor slår du kurserne op hen?
Jeg har en hjemmeside, den hedder playfighting.org, altså www.playfighting.org. Og der har jeg min kurser slået op på. Nu er det jo så er oplagt årsager lidt stille for tiden, fordi ingen af os må mødes og lave den slags. Men jeg har nogle kurser i pipeline, så hvis man går derind, kan man skrive sig på mailinglisten, eller skrive til mig, hvis man har lyst til det. Og så kan man melde sig til, og så får man en mail lige så snart, at jeg åbner op for kurser igen. Og jeg er også ved at bygge et andet kursus op her til sommer, hvor jeg samarbejder med en danser. Det kan vi også snakke lidt om, sammenhæng mellem slås og lege og danse. Så det bliver et ret spændende kursus sammen med en, sådan en free-flow danser, der hedder Rikke Libak.
Jeg siger jo til alle folk, at de skal enten dyrke kampsport eller danse i løbet af deres liv.
Ja, helst begge dele, synes jeg.
Ja, og nu er der også tidsbegrænsninger og sådan noget.
Jo, det er der. Jeg har været ret bange for at danse igennem en stor del af mit liv, men nu er jeg så børn med en tidligere professionel danser. Så jeg har været tvunget til at komme ud af, af mit skjul. Det var en ret fed oplevelse.
Ja, det kan jeg sagtens sætte mig ind i. Ja, tak fordi du er kommet. Vi skal til at i gang med dagsordenen. Dem til jer, der sidder her også i ørerne derude, så kan man skrive ind med spørgsmål eller kommentarer eller forslag til nyudsendelser, og det kan man på afn@andersnedergaard.dk eller på programmets Facebook-side eller Instagram-side. Ja, lad os se at komme i gang. Så jeg tror, jeg vil samle op på det her med dans versus kampsport, hvis jeg må tillade mig at lægge fra land. Altså det der, fordi det som der gør, at de adskiller sig fra så mange andre former for fysisk udfoldelse, det er det her med, at der foregår en eller anden kommunikation igennem sproget mellem to mennesker. Og man kan ikke skjule sig bag et hold, men det er sådan meget nært, ikke? Altså, og jeg har oplevet, at nu, altså, jeg ved godt, det bliver frygtelig meget ananas i eget juice, fordi jeg tror nok, jeg har sagt det flere gange på podcasten, men det her med, at kampsportsklubber, de er vildt gode til at få lært folk at opføre sig ordentligt, på sådan en helt altså, fundamental måde, fordi hvis ikke man kan finde ud af at opføre sig ordentligt over for andre, så får man reaktion fra de mennesker. Og nogle gange, så får man lidt ekstra bryl, eller også nogen, der kommer og siger til en, det er faktisk ikke okay. Men i den anden ende også, så er der også den her effekt af, at hvis man er i gang med at bokse med nogen eller brydes, og man får lidt for mange pryl, og ikke kan finde ud af at få sagt fra, og kan virkelig lige skrue lidt ned, så holder det også op med at fungere. Ikke? Og det er sådan to vigtige ting, som det der med, at man hele tiden skal sanse, hvad er en passende grad af intensitet eller kontakt. Og det der med at være i sådan en tilstand, hvor man løbende skal aflæse det og applikere det, samtidig med, at den anden gør det på en selv. Det tror jeg kan, og det er jo det som kampsport og dans har til fælles. Mm. Altså man kan sige, i dansk, der er det måske om man nærmer sig overgreb, eller sådan, hvor man må hen, og hvor meget og hvor hårdt. Og, altså, ja. Sådan, det er jo ikke alt dansk, der er erotisk på den måde, det er med på. Men den der kommunikation, det tror jeg, fordi hvis du spiller håndbold, og deres venstre bak kommer, og man hiver ham ned, ikke? Det er noget andet, end når man er en til en.
Ja, der er helt klart en forskel med det der en til en, det tror jeg. Og jeg tror, at hvad kampen angår, så kan vi helt klart tillade os at tale om, at det er en form for dialog eller udveksling mellem to kroppe og hoveder.
Ja, formodentlig.
Så det er lidt ligesom, når vi taler sammen. Ikke? Vi har en diskussion, når vi kæmper med hinanden. Og det tror jeg også, der er mange dansere, der vil sige, at det samme, at de har en eller anden form for dialog. Så kan man sige, det adskiller sig måske på den måde for de fleste dansearter og kamp, altså kampsports vedkommende, at i dansen, der handler det om på en eller anden måde at finde sådan en form for synkronicitet. Ikke? Du skal synkronisere dine bevægelser. Jo. Så skal du kunne forudsige, hvor vi skal hen nu sammen. Det er ligesom musikere. Man kan jo også trække musik ind i billedet. Det har jo har lidt af det samme. Ikke? At spiller du i sammen med andre mennesker, så ved vi, hvad vi skal. Og så gælder det om at finde en form for synkronicitet.
Det er jo næsten det modsatte i kampsport.
Og det er jo så lige præcis det, der er ved det, ikke? Det er, og det er sjovt nogle gange at udforske forskellene for at finde ud af, hvor det i virkeligheden er meget ens. Fordi jeg tror på, det er meget ens. Men lad os bare tage fat i de der forskelle først, ikke? Fordi selvfølgelig er det her med, at du åbenlyst skal finde et fælles fodslag i musik og i dans. Og i kampsport, der gælder det jo om hele tiden at ødelægge den andens rytme. Ikke? Det gælder hele tiden om at finde en måde, hvorpå du kan få den anden til ikke at kunne gøre det, han eller hun i virkeligheden gerne vil. Så du skal ødelægge det for den anden.
Ja.
Men det kræver en eller anden form for konsensus alligevel. Man er nødt til at være indstillet på, at vi gør det her i samarbejde. Så det er sådan en underligt kompleks mellem samarbejde, hvor sådan har to modsætninger, ikke? Som alligevel kræver hinanden. Ikke? Du, på en side skal du samarbejde, på den anden side skal du ødelægge det hele tiden for den anden.
Ja.
Men i det øjeblik, den anden holder op med at samarbejde fuldstændig, så bryder kampen ned. Ikke? Altså hvis den anden vender sig om og løber sin vej ud af ringen, så er der ikke nogen kamp længere. Det kræver du. Men så er der også en anden ting, som jeg synes er for de fleste dansarters vedkommende gør sig gældende, og det er, at det er koreograferet. Det vil sige, du ved på forhånd, hvad du skal. Der findes selvfølgelig nogle improvisationsformer for dans. Det er blandt andet det, som jeg skal arbejde sammen med her til kurset her til sommer. Det er improvisatorisk dansk. Men ellers, så udgangspunktet har man en koreografi ligesom i musikken. Vi er enige om, det er det her stykke, det er det her partitur, vi spiller. Vi skal spille et stykke klassisk musik eller jazzmusik, eller hvad det nu er, på samme måde med dansen. Vi danser den her dans her, og så gælder det om at øve sig på at kunne den. I kampsport, der har du en helt anden og super dynamisk virkelighed, som hele tiden smider noget i hovedet på dig, du ikke var forberedt på. Så du skal i virkeligheden forberede dig rigtig meget på det, du ikke helt ved, hvad er. Så du skal forsøge at danne dig et billede af, hvad er mulighederne, hvad kan der ske herinde, og så skal du øve dig på, hvad der kan ske, og så skal du bare navigere i en virkelighed, som ændrer sig. Og det minder jo rigtig meget i virkeligheden om vores liv helt generelt. Ikke? Det er jo sådan meget fint med så for vores liv. Ikke? Vi kæmper i rigtig mange år siden, vi er helt små børn, på at finde nogle regler for det her, ikke? Det forekommer også at være kaotisk, ikke? Og så er der heldigvis nogle voksne mennesker. Ikke mindst i disse tider, ikke? Og nogle voksne kan ikke finde ud af at opføre sig som voksne, opføre sig som børn og så videre. Men det er ikke desto mindre det handler om her i livet, ikke? Det er jo at prøve at forstå nogle regelmæssigheder, og så være forberedt på, at selvom jeg kender til de regelmæssigheder, så er tingene dybest set meget uforudsigelige.
Ja.
Og det er jo, Så kamp og dans minder på nogle måder enormt meget om hinanden, og på nogle måder så kan kamp noget andet. Og jeg synes faktisk, hvad det angår, så er det noget af det, der fascinerer mig allermest ved kampen. Det er netop det her beredskab. Noget af det, der udfordrer mig allermest ved det, det er, at jeg synes, det er enormt sjovt, at det er så uforudsigeligt, samtidig med, at det er forholdsvis forudsigeligt. Jeg ved, hvad rammerne er for det.
Ja.
Men jeg ved ikke præcis, hvad der kommer til at ske. Og det er min opgave at være god til at navigere i det og håndtere det. Det er en kæmpestor kunst. Det er en stor livskunst, og det er jo et eller andet sted. Det er jo også noget af det, som jeg synes er sjovt at arbejde med i de her playfighting workshops. Det er at for det første kunne få lov til at introducere folk, der ikke har tænkt så meget over lige det aspekt i kampen. Introducere
må jeg stoppe dig, før du foregår længere end den vej? Fordi jeg vil egentlig spørge dig, hvordan du kom på ideen til at starte med.
Jeg kom faktisk på den her idé her, fordi jeg oplevede, jeg har oplevet gennem alle årene, at når jeg har taget nogle af mine venner eller folk, jeg har mødt, som synes, det der kampsport, det der er meget sjovt, hvad er det for noget, vis mig lige noget af det. Og så har vi lavet det lidt. Og så oplevede jeg en gang imellem, når omstændighederne var rigtige, når vi gjorde det, og jeg havde lige tid nu til det, ikke? Lad os sige, vi var i parken på en sommer, i fældeparken på en sommerdag, og sagde, hvad er det der, du laver? Er det bare bøh, 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 og spørger dem et eller andet, og så viser dem, og så begynder vi at lege lidt. Og lige pludselig så skete der en gang imellem det, at nogle af dem gav sig lidt hen, så det ikke bare blev sådan noget pjat, lad mig lige se, hvad det er, og så gider de egentlig ikke alligevel. Og så brugte de et par minutter, og når de så forstod det, og lige fik mærket, hvad det vil sige, sådan at slås for sjov, som det her nu er, og oplevede det der med, at jeg er sådan forholdsvis erfaren, så jeg kan godt kontrollere, hvad jeg laver, så jeg kan faktisk godt give dem en oplevelse, kan vi sige. Jeg kan give dem en oplevelse af, at de kan være med, uden at jeg nødvendigvis kører dem over, og de kan se, hvad der foregår. Så var de fuldstændig lagt ned og sagde mig, det her, det er jo mega fedt. Det betød ikke, at de startede til jiu-jitsu med mig, fordi det skal der stadig noget til, men oplevelsen, det har jeg så oplevet tilstrækkeligt mange gange. Og så mødte jeg en græsk filosof online for en hel del år siden. Det lyder så mærkeligt, at jeg mødte ham online, ikke? Men det er også en historie i sig selv, hvordan jeg mødte ham, fordi det var ret særligt, men den tror jeg, vi gemmer lidt lige nu. Men Alexandros arbejdede med det, han kaldte The Philosophical Fight Club, som han egentlig kun havde indtil videre.
Det har jeg set. Hvor fanden har jeg set det han?
Det har du set hos mig, fordi det er mig, der endte med at lave det sammen med ham. Han havde bygget noget, han kaldte Philosophical Fight Club, som egentlig var sådan en... Han var træt af alle de her psykologiserede selvhjælpsworkshops, hvor det hele handlede om alt muligt psykologisk teori, og blive det ene og det andet bedre til at klare dig i livet, og blive bedre til ditten, dutten og datten, og blive mere robust og resilient osv. Så han sagde, vi skal tilbage til filosofien. Vi skal diskutere nogle af de her grundlæggende koncepter her i stedet for omkring frihed og være herre og være slave i sit liv og sådan nogle ting. Så det resonerede enormt meget med mig. Og han havde gået og tænkt, at han kunne egentlig godt tænke sig sådan efter det græske ideal et kropsligt modstykke til det her. Fordi det er jo sådan det her gamle græske ideal, at den helstøbte mand i det athenske samfund, han skal både kunne slås og kunne være sådan en statsmand, i hvert fald af hovedet, ikke også? Han skal kunne debattere med filosoferne og kunne træffe fornuftige beslutninger og kunne synes noget om det skønne og det gode. Og så gik vi i gang med at udvikle det her, som på det tidspunkt var fuldstændig kogt, ikke? Altså, hvordan får vi koblet hans sådan debat, et lidt dybere debatklub med mine brydeleje her. Men det lykkedes ret godt, og så tog vi ellers rundt, og så har vi været flere steder rundt omkring i verden og lavede det her The Philosophical Fight Club, som så blev sådan et alternativt take på en selvhjælpsworkshop, hvor du udforsker nogle filosofiske aspekter og blander dem med kampen. Og det, der så viste sig for mig rigtig meget der, det var, det kampen kunne...
Det var før?
Det var før, jeg lavede de egentlige sådan playfighting, rendyrket playfighting workshops. Ja, ja, ja. Men det var det samme, kan man sige. Det element i det, altså vi kørte typisk kvarters filosofi, kvarters kamp, kvarters filosofi, kvarters kamp, nogle gange lidt længere og kortere ved de forskellige elementer, og så hang det hele sammen. Så det handlede om at udforske forholdet mellem at være herre og slave i sit liv, og det er brydning og den form for slåskamp jo rigtig god til, fordi enten så er du beskideren, så er du slave af den andens vilje, eller også så er du enten på vej til at komme på toppen, eller også så er du på toppen. Så der var noget skægt, man kunne udforske der. Og det viste sig jo så, at det var bare en nøgle direkte ind i folks sjæl og hoveder, det her med at slås. Så hvis du tager 50 mennesker, der ikke kender hinanden, og sætter dem ind i et rum med måtter, og sætter dem til at slås, så nedbryder du deres barriere i forhold til at tale om sig selv, og den sådan lidt grænseoverskridende intimitet, der nogle gange er i at tale om, hvor man er i sit liv, og hvad det vil sige at være herre, hvad det vil sige at være slave, og hvorfor man føler sig fri eller ufri. Men når man så tog det der slås element ind, så gik der en halv time, og så havde folk smidt alle de der barriere fuldstændig. Og det var en vild oplevelse at se det for mig, sådan lidt, okay, jeg har slet ikke tænkt over. Fordi det miljø, jeg kom i, der har folk jo for længst sådan smidt deres fysiske barriere, men det er jo ikke sådan, at vi sidder hver gang og laver sådan en selvhjælpsklub bagefter. Gudske tak og lov, ikke? Det er der slet ikke plads og tid til, og skal der heller ikke være. Men snakken er jo tit meget fri efter sådan en jiu-jitsu-team, efter vi har kæmpet, ikke? Også om sådan,
når man har en del ledelse, det er god bonding. Altså.
Jamen, det er det, når man har været inde og hive fat i hinanden, og har mærket smerten, og også vundet lidt, og tabt lidt, og sådan noget, så er det let at dele. Og det var virkelig et impact for de her mennesker, der ikke er vant til at lave den slags. Og da vi så havde gjort det i nogle år, det var ret sjovt, så tænkte jeg, jeg tror, det kan noget alene. Og så var det, at jeg havde stiftet bekendtskab med ordet playfighting. Det er sådan ret anerkendt i etologi, i sådan dyreadfærdsforskning og evolutionsbiologi. Der kigger man rigtig meget på det her med dyrs lege og slåsadfærd. Så det var egentlig der, jeg tog ordet fra og tænkte om playfighting. Det er det, som dyrene gør, og det er jo typisk op og mennesker gør. Så det er jo det, jeg har fat i her dybest set. Det er jo det essentielt set. Og så byggede jeg videre på det derfra.
Jeg vil lige sende et skud tilbage til, ja. Vi har jo tidligere lavet en udsendelse, der handlede om konceptet tigertræning. Ja. Jeg ved ikke, om du stod på.
Jo.
Sådan et, nu kan jeg ikke huske, hvad de hedder, sådan et hippie-ægte par. Lidt mere, noget mere hippie-agtigt, end du er i hvert fald. Så, og det er jo så et børnekonst.
Jeg ved ikke, om jeg skal sige tak eller øve her. Ja,
og de er jo skide søde. Altså, ja, der, ja. Det var jo meget striktøj-agtigt, ikke? Sådan, altså,
ja. Nå, men jeg vil måske gerne være hippie. Jamen, jeg ved det ikke, men jeg kender godt konceptet tigertræning. Der er også noget af heltetræning, som også lidt er derhenad. Ja. Helteakademiet, tror jeg, det hedder.
Men det er jo lavet, kan man sige, der er jo kamp, lege og rytmiske lege og sådan noget, i sådan en stor gryderet og alt muligt, men det var også meget fascineret af, ligesom at den fysiske konflikt, eller stiliseringen sådan af den fysiske konflikt, det havde de ligesom inddraget og gjort til en del af den der pakke. Og det var helt tilbage fra dengang, FitnessMK ikke var særlig gammel, så det er nok, det er sgu 3-4 år gammel eller sådan noget. Det var faktisk meget interessant. Altså, ja. Det vil, dem, der lytter med, de kan lige gå på Podimo eller den nye Radio 24/7-app, og så kan de finde det. Det hedder tier-træning, hvis man kan finde. Jeg kan ikke huske nummeret. Det var bare lige en info til folk, der lytter med. Ja. Hvor langt siden er det der?
Jamen, Philosophical Fight Club, hvornår gjorde vi det? Det tror jeg, vi gjorde i 15 stykker eller sådan noget.
Og det er sådan relativt tæt på, trods alt.
Ja. Det er ikke, altså, det her er ikke noget, jeg har gjort i 15 år. Der har jeg egentlig bare været dybt optaget af at bygge det fundament, det vidste jeg jo så ikke, at jeg var optaget af at bygge fundamentet til det her. Men jeg har jo bare været optaget af min gamle sport.
Man er jo altid i gang med at bygge fundamentet til det der 10 år senere. Det er jo ligesom et livsvilkår, er det ikke?
Det er meget rigtigt.
Eller også, at man gerne vil grave en grav, det jo, ved jeg ikke.
Det er en af de to ting. Men det der gør livet så nogle gange, når man bliver spurgt om, hvordan man er kommet frem til et eller andet, ikke, så kan man sådan slå stort ud med armen og sige, det har jeg jo arbejdet i 10 år på. Ikke? Det anede man måske ikke, at man har arbejdet på i 10 år. Det kan man så, det er så let at sige, det er det, jeg har brugt det meste af mit liv på. Når man lige pludselig opdagede et eller andet.
Jo, men hvis når man tænker over det der i virkeligheden, og hvor man er nu, og hvad der ligger forud for, og så kan man jo sagtens få det til at se ud, som om at det var planlagt.
Det er det.
Altså selvom mit liv det er fucking random og sådan noget sort og lort, ikke? Altså så alt det, jeg har lavet, det har jo bidraget til det, som det jeg laver nu. Ikke? Altså, sådan, så.
Skal man tage en postmoderne indsigt, som man godt kan dvæle lidt ved, så er det netop det der med, at vi i allerhøjeste grad er i stand til at skrive vores historier, som vi har lyst til i en medieverden i hvert fald, ikke? Altså man kan fortælle.
Men det tror jeg ikke engang, det tror jeg faktisk også, den forståelse, den fandtes også før der er nogen postmodernister.
Vi giver ikke credit til dem, så.
Ej, fy for satan.
men det er forholdsvis nyt, det her. Og det er jeg egentlig glad for, fordi det har, altså jeg har simpelthen brugt så mange år på at udforske det, uden at være linket af en eller anden idé om, at det skulle bruges til et eller andet. Men jeg har jo bare gjort det her, fordi det var pisse sjovt. Og det har givet mig et eller andet som menneske, som er fuldstændig uvurderet. Altså det er at slås for sjov.
Ja.
Igennem jiu-jitsu i det her tilfælde. Her.
Og hvornår begyndte du så at lave playfighting-kurser?
Det gjorde jeg så. Jamen det gjorde jeg virkelig. Den sidste Philosophical Fight Club, jeg lavede, jeg ved ikke, om det var i 17 eller 18, det blev i virkeligheden en playfighting. Det blev den første playfighting-workshop,
okay. Jeg
lavede der. Fordi der var Alexander også ikke med.
Og hvem er det, der kommer?
Det
kommer selvfølgelig på, hvem du selv er det til. Men altså, men
ja, det er faktisk alle. Det er ret sjovt. Det er i virkeligheden alle, mænd og kvinder. Flest mænd. Det er åbenbart bare et statistisk faktum. Men alle aldersgrupper. Nogle på 20. Nogle på næsten 60.
Ja.
Og jeg fornemmer det samme hos dem alle sammen, nemlig at nogle af dem har så prøvet noget tilsvarende før, og vil egentlig gerne lige prøve det der slåskampsport noget igen, og så synes de, det er en spiselig form, hvilket det jo også er, altså i forhold til at møde op i en eller anden karateklub eller jiu-jitsu-klub, og alle kan, de fleste kan noget i forvejen, og det er meget lige på, og du ved måske ikke lige, hvor skal du gøre dig selv, ikke? Og hvad nu, der ikke er nogen, der tager sig af mig, og kan jeg være med på det her? Alle mulige idéer, man kan have om det. Det er langt hen ad vejen, tror jeg, i mange jiu-jitsu-klubber i hvert fald slet ikke spor sandt, fordi du bliver taget godt af, når du kommer ind som ny. Men så nogle få af dem har levet efter det. Men så kommer der altså en største en af dem. Det er folk, som lidt har præcis den der lyst til at finde noget, de har savnet, noget, de har glemt lidt, noget, de godt ved, er der et eller andet sted. Det der med at sådan brydes og komme en anden ved og sådan få lov til at være sådan lidt vildere fysiske, men have nogle rammer at gøre det i, hvor det er okay. Hvor det ligesom er jeg prøver også på, når jeg taler om det og sætter ord på det i min reklame for det, så prøver jeg ligesom at sige, jeg skriver ikke her, det er okay, det lyder sådan lidt flippet, ikke? Det er okay, jeg kan bare komme og slås. Men jeg prøver ligesom at signalere den der med, der er nogle rammer, det er på plads, det er okay, kom herind og få lov til at gøre noget af det, som du godt ved, du ikke kan få lov til at gøre i samfundet normalt. Ikke? Jeg tror, jeg skriver sådan et eller andet med, at mange af os jo er bundet enormt meget op på de rammer og regler, der er. Vi er blevet civiliseret. Ikke? Vi blev civiliseret fra en meget tidlig alder.
Ja.
Væk fra det her. Det er meget usiviliseret samtidig med det civiliserede. Det kræver en enorm høj grad af social civilisering. Du skal være forholdsvis socialiseret for at gå ind til det her, og ikke lade noget gå ud over nogen, som ikke bør gå ud over dem. Ikke? Så på den ene side kræver det, at du er ret godt socialiseret. Ikke? Vi kan jo ikke have en eller anden sådan fuldstændig asocial vildbær, som bare kommer ind og skader folk. Så det er folk jo ikke. Men samtidig med det, så skal de også slippe nogle af deres hæmninger derinde. For ellers kan det ikke lade sig gøre. Hvis ikke man giver los, så bliver det ikke nogen kamp.
Og hvordan... jeg har en anekdote, der lige skal med, før jeg glemmer den.
Ja.
jeg vil tro, du støder på det her også. Når man nogle gange træner med folk... altså sådan styrketræning, eller så oplever jeg, at der er nogen, der har en barriere mod, at det bliver for seriøst.
Mm-hmm.
Og så har man den der undskyldende latter, ja. Og, sådan, du ved, og så klemmer man sig ud eller væk på en eller anden måde. Ikke?
Ja.
Det kunne jeg meget let forestille mig, at altså fordi at selve hvad kan man sige, det er en stilisering af en ægte fysisk konflikt, som man taler om. Og man skal jo villig til at på en eller anden måde rumme, at det er slutdestinationen på en eller anden måde. Men hvis det kun er leg, hvis det kun er leg, og man ikke er villig til at acceptere præmissen om, at det er en stilisering af den virkelig fysiske, fungerer det så? Eller oplever du folk, der står af, sådan fordi at de ikke kan have det, så se det som andet end leg? Eller?
Nej, jeg har ikke oplevet, at nogen, der har stået af. Og jeg er meget bevidst om det, du beskriver der. Nemlig,
altså, jeg kan ikke lige sætte ord på det.
Jamen, jeg tror, at din anekdote der fungerer fint til at vise, at folk kan gå ind til sådan noget der, og så kan de blive overvældet af sådan, ej, det kan jeg ikke, altså det er lidt for vildt, eller det er for sådan, nu bliver det sådan for seriøst, eller de kan blive bange for kampen eller et eller andet. Men det har jeg jo, der har jeg jo så gjort, det er, at jeg bygger det op, og det er jo en af de ting, som er meget vigtig i det her playfighting, i modsætning til måske at gå ind til en karate eller jiu-jitsu-team. Du får lov til at komme hele vejen fra næsten ingen kontakt til full-on kamp på gulvet eller stående. Og det er den rejse, som jeg...
Motorsav og narko. Og...
ja, vi slutter med flasker og stoffer.
Så går jeg en dolk.
Ja, præcis. Alle vælger et våben, og de andre må ikke se, hvilke våben folk har, og så gemmer de det et eller andet sted på kroppen. Og så. Nej, men det er i virkeligheden, mit ønske er jo at give folk muligheden for at komme helt til slut. Altså det vil sige, det som vi andre jo nogle gange arbejder mange år på i kampsport, at komme dertil, det kræver noget træning at få lov til at lave fuld kontakt. I nogle kampsportsklubber, der får du stadig ikke lov til at lave fuld kontakt i de første mange måneder. Og der giver jeg jo mulighed for det fra efter et par timer eller efter en time. Og det gør jeg netop ved at bygge det op. Og det jeg så oplever, det er, at det du beskriver der, det sker ikke rigtigt, fordi hvis vi starter med at lave nogle lege, hvor vi typisk så starter vi med for eksempel at bryde hinandens balance, vil der bare stå en person, du står bare op, ikke? Og så får du lov til at grund af personen og undersøge, hvor ligger balancen henne hos den anden person. Det man skal tænke på, det er, mange af de mennesker, jeg har med her, de har ingen fornemmelse, dybere fornemmelse af deres egen og andre menneskers balance, end den, de lige præcis bruger til at rejse sig op og sætte sig ned på en stol og gå, eller måske til nødsløb.
Ja.
Og det vil sige, det første, det er jo lige pludselig at forstå forholdet mellem skulder og hofter, og hoved, og knæ, og fødder. Hvad sker der, hvis du ikke kan flytte den ene fod? Så er der lige pludselig nogle retninger, hvor du ikke længere kan træde, og så vælter du, hvis du bliver tvunget i den retning. Hvad sker der, hvis jeg skubber dine hofter bagud, og din numse, den rører ud, men din overkrop rører automatisk fremad, fordi ellers så mister du balancen. Hvad sker der, hvis jeg trækker i dit hoved? Jamen, så er du nødt til at følge med dine fødder, fordi dine fødder automatisk følger efter dit hoved. Alle sådan nogle ting der. Det er der jo gode grunde til, at folk ikke går og er bevidst om, men det er man nødt til at blive bevidst om, når man skal slås. Så der starter vi simpelthen, og så bygger vi det stille og roligt op. Og det viser sig, at når man gør det, så får legen forrang. Så bliver folk som børn, der lige pludselig leger, og de glemmer lidt, at det vi er på vej hen imod, det er en slåskamp. I stedet for så leger de, så er de små dellejen, og nu er legen, at vi skal prøve at få en hånd bag nakken på modstanderen, og så skal vi se, om vi kan trække, sådan, så de er tvunget til at tage et skridt. Eller nu leger, når vi holder hinanden i hånden, og måske har fat i en albu og en hånd, og så gælder det om at prøve at få personen til at vælte til venstre. Og sådan stilaserer jeg det stille og roligt op, indtil det begynder at blive mere og mere dynamisk. Og det afgørende punkt i folks sådan udvikling, den udvikling, de gennemgår hen over de her 2-3 timer, det er der, hvor de lige pludselig oplever, at de er gået fra, at reglerne har været meget tætte, meget stramme, og har lukket deres handlemuligheder meget ned, til de lige pludselig oplever eller opdager, at de slet ikke har lagt mærke til, at jeg har fjernet de der regler der. Jeg har fjernet dem en efter en, og lige pludselig, så er de i gang med at lave noget, som de aldrig ville have gjort, hvis jeg havde startet med at sætte dem over for hinanden. Så har der været alle de der forbehold. Oh shit, hvad hvis jeg rammer ham i øjet, og hvad hvis jeg tager lidt for hårdt fat om håndledet, og han kan måske ikke lige blive rørt på låret her, eller jeg kan jo ikke bare skubbe ting, jeg ikke kender. Alle de her ting, som folk kan have af forbehold, de er væk, og de har ikke lagt mærke til det.
Nej.
Det er en ret fed oplevelse. Det var en af de første indsigter, jeg fik dengang tilbage med det her Philosophical Fight Club. Det var, at jeg kan fjerne de der ting, der, hvis jeg stilaserer det rigtigt. Og så går folk derud sådan lidt... Mange har den der sådan... De bliver døbt, ikke? De får sådan en... Det lyder helt skørt, men de der bare sådan lidt... Shit, mand. Jeg havde helt glemt det her. Eller gud, jeg vidste slet ikke, at man kunne gøre det her med en anden person og være mega gode venner bagefter.
Ja. Det er jo... Det er meget sjovt. Altså, jeg har brugt rigtig meget push-hands, som jo er sådan en stiliseret bodeform, der findes for tai chi, i forbindelse med altså både personlig træning, men også sådan på træning af sportsfolk, som sådan en opvarmnings- og balanceøvelse.
Ja.
Så i tai chi, eller i pushhands oprindeligt, så har tai chi jo været en form for boksning med brydning. Rigtig boksning.
Ja.
Ikke sådan noget, hvor man står og laver en håndform med 108 bevægelser, forlæns og baglæns som spyd, sabel og svær og sådan noget. Altså, der har været nogle hardcore boksere tidligere. Hvordan det så har lige fået den form, det har nu, det er en helt anden, og sandsynligvis meget kompleks historie. Men i pushhands, der står man jo i en udfaldsstilling over for hinanden, og målet er i den mest modererede form at få den anden til at flytte en fod. Mm. Så findes der nogle mindre modererede former, hvor man gør det på en platform, hvor det handler om at få den anden kastet ned af platformen.
Mm.
Sådan en, der er 3x3 meter, som så løftet en fod eller et eller andet.
Ja.
Men uden slag, hvor det kun er sådan en balancelej.
Ja.
Og jeg har jo virkelig så lavet noget, der minder om det der, ikke? Fordi at som regel, når man starter med at man skal vise folk pushhands, så er det med at skubbe på skulderen, og hvor man, folk skal ligesom lære at dreje af, og når man bliver skubbet på kroppen, så skal man gå lidt ned i knæ, fordi så er alt sådan noget, ikke?
Mm-hmm.
Og så når man sætter folk til at gøre det, så sker der uværligt det, at intensiteten, selvom man starter med at give de der regler, og man lige prøver nogle ting, så sker intensiteten, den stiger lige så stille.
Det skyder sig fuldstændig af på meget kort tid.
Og lige pludselig, så er der gået 10 minutter, så har man nogen, der står og river hinanden rundt, altså helt vildt og voldsomt, ikke? Hvis ikke. Så det var bare en parallel erfaring, som pusher ind til sådan ret lækkert og ufarligt medie. Jeg gør det rigtig meget med mine unger. Det er egentlig, og det sjove ved det, det er jo også, at når man skal lave pusher ind med en, der ikke ved, hvad det går ud på, hvis folk har en tilbøjelighed til at trække fingrene til sig, og sørge for, at man ikke har kontinueret kropskontakt.
Ja.
Og så går det ikke særlig lang tid, før de fatter, at det fungerer super meget bedre, hvis man har kontinueret kropskontakt, og hele tiden kan mærke, hvor den er henne.
Ja, jeg har lavet... De elementer, der er pushhands, det indgår alt sammen på en eller anden måde, det jeg laver, så jeg kan sagtens genkende det. Mange af de samme ting er jo noget af det, der ligger undervejs i bevægelsen frem mod den sådan fuldstændig frisatte kamp. Jeg kalder det frisættelsen til sidst, når jeg ligesom giver folk sådan lov til at bare at slås.
Frisættelsen, det er også.
Ja, ja.
Man skal ikke sætte lys under en skæbe.
Nej. Nej, men jeg tror, at det er også okay at, med de her ting her, når... Og vifte lidt med armene, gør det lidt stort, ikke? Altså, det synes jeg egentlig er meget sjovt. Jeg vil egentlig gerne have, at folk kommer ind og tager det alvorligt, og sådan tænker, det kan et eller andet, det her.
Ja.
Så kan jeg også godt lide at bruge, og så er det med min metafor, det er meget sjovt. Men det, jeg egentlig vil sige, det var, at jeg har lavet en øvelse, der hedder Ud af mit hus, der er også tit lavet, når jeg underviser børn.
Ud af min hus?
Ja, ud af min hus. Og det består egentlig bare, at man laver sådan en firkant. Typisk, når hvis man træner judo eller jiu-jitsu, jeg underviser børn i judo, så har vi lavet sådan en firkant af bælterne, og så stiller man en derinde, og så gælder det om at skubbe den, der er kommet ind i huset, ud af huset. Ikke? Du skal ikke komme ind i mit hus, du skal ud af mit hus. Og det der med at rammesætte det sådan der, det er også noget, der får folk, ligesom du beskriver det, får folk til at glemme, hvad det er. Altså, alt det der med at tage fat det rigtige sted, og grebe det ene og det andet. Ikke? Og lige pludselig så er der bare sådan en rimelig let anvisning for den her person ud af huset. Der er ikke så meget at rafle om. Det skal bare ud af huset. Hvordan du gør det, det bestemmer jeg ikke. Sådan leger vi også nogle gange. Men
med de voksne på playfighting?
Også med de voksne på playfighting, ja. Men først, når jeg har bygget det hele op dertil, ikke, med dem. Men det fundamentale i det her, for mig stadigvæk, det er legen. Altså, det er, at det her, det er en leg. Og kamp er, som jeg ser det, og det bliver måske lidt filosofisk, dybest set en leg. Og i det øjeblik, kampen ikke længere er leg, men er alvor, så er det jo et eller andet sted et ønske om at lave vold. Ikke? Så bliver kampen til et ønske om vold. Og det er noget andet. Det er ikke sådan så, at man kan blive dygtig til at begå vold ved at lave rigtig meget kampleje. Det er der jo ikke nogen tvivl om. Men forskellen er egentlig bare sådan helt principielt, som jeg ser det.
Hvordan definerer du vold?
Det definerer jeg i det, altså at gøre forårsage fysisk skade på nogen mod deres vilje.
Ja. Men det er jo også mange andre ting, kan man, altså, eller det kan potentielt være mange ting. Ikke? Altså, det kan også godt være to unge mænd, der slås for at få overstået en eller anden uoverensstemmelse, hvor der faktisk er en form for forløsning.
Ja, og der vil jeg så sige, at der er det faktisk kampleje. Og det er der, hvor jeg startede, da du spurgte mig, hvad er det lige
kampleje? Selvom vi kan brække ting og sager.
Ja. Ja, fordi man kan sige, man kan jo tage debatten om MMA, som er opstået i alle de lande, hvor det er blevet populært, og hvor pressen og regeringen og den brede befolkning ligesom skal prøve lige at forholde sig til, hvad er det en, vi skal til at se nu. Der har debatten jo været det samme, ikke? Dem, der siger, det her det er vold, og dem, der siger, det det er egentlig bare en sport. Og dem, der siger, det er vold, jeg er ikke en af dem overhovedet, jeg siger, det er en leg. Men dem, der siger, det er vold, det er jo netop fordi, de som jeg ser det, har misforstået forskellen på det. Volden handler for mig ikke om graden af, hvis vi kan bruge ordet voldsomhed her. Det handler ikke om, hvor vildt det er. Du kunne i princippet, vi kunne have sådan en ideal forestilling om, at der var en eller anden kultur, hvor nogle tvister, dem har der sikkert fundet en del af, blev løst ved, at to mænd tog en kniv i hånden hver, og så gik de ud et eller andet sted, og så stod folk og kiggede på, mens de to mænd løste deres tvist med en kniv. Det vil jeg sige, er det samme princip et eller andet sted. Ikke? Den her tvekamp her, det er en kampleg. Det har
en meget farlig og dum kampleg.
ekstremt store konsekvenser. Det har enormt høje konsekvenser. Men det har det jo fra naturens side at lave kampleje jo. Det er jo. Vi kan opstille nogle rammer for det, som gør, at det har færre konsekvenser, men relativt til ikke at gøre det, har det jo potentielt høje omkostninger for os.
Så den definition af vold, du bruger, det er vel, hvor det konstituerer et overfald nærmest, ikke?
Ja, i det øjeblik, der ikke er en konsensus eller et ønske om at deltage i den her, så er det ikke længere en leg, ikke? Vi kan også...
Okay, og det er jo bare en lidt speciel definition.
Det er
altså,
det.
Og så jeg er ikke sikker på, at jeg er helt enig, men nej. Det behøver vi så heller ikke være.
Nej, nej, og jeg kan godt acceptere, at jeg støder på en bedre definition på et tidspunkt. Men lad mig lige tage den et andet sted frem. Jeg kan også sige den her måde her. Du kan ikke lege, hvis ikke du vil være med. Så lejen forudsætter, at du er med, at du er indgået i den frivillige. Det er øjeblik, du ikke længere er indgået i den frivilligt. Så kan man diskutere, hvad frivilligt er. Ikke i det her tilfælde med de to mænd, der stiller sig og slås med kniv. Det kan jo godt være, den ene af dem i virkeligheden er ret beklemt ved den her situation her, og på grund af alle mulige forkvaklede æresbegreber i det her samfund her, føler han sig tvunget til at deltage i det her, selvom han dybest set ikke har lyst. Så kunne man måske godt argumentere for, at det i virkeligheden er vold, det her.
I mellemkrigstiden i USA, i Tyskland, havde man jo det her masur. Newcamp,
ja, præcis.
Hvor der var relativt mange lemlæstede.
Universiteterne, ja. Ikke? Sådan en mesurar, ikke? Ja. Men igen, ja, præcis, men det var også nogle forkvaklede, og i det her tilfælde, hvis sådan et universitetsædels mærke, ikke? At du havde dit mesurar, ja, eller mansurar i ansigtet.
Og mistede fingre. Og...
Ja. altså, mænd behøver ikke engang være oppe i bjergene, og være en eller anden i georgisk bjergstamme for at have lyst til at gøre sådan nogle sindssyge ting. Ikke? De kan bare være på universitet i Heidelberg i Tyskland, det er nok.
Der er jo en ret sjov historie om, jeg tror det er This American Life, de har haft en, lidt i forbindelse med det her med hjernerystelsesproblematikken, der er blevet meget, fylder rigtig meget i amerikansk fodbold nu, så er der nogen, der har taget sådan en historisk perspektiv på det, og kigget på, hvordan man har modereret amerikansk fodbold historisk, på grund af skadesforekomst.
Mm-hmm.
Og der tilbage i, det har så nok været i slutningen af 1800-tallet, starten af 1900-tallet, tror jeg nok, kan også være det lidt senere. Der har været sådan en generation af unge mænd på de amerikanske universiteter, og alle deres fædre og farfædre, de har været i krig, fordi de har haft borgerkrigen og altså sådan
ja.
for relativt nyligt. Ikke? Så er det en hel generation, der ikke havde nogen stor fysisk konflikt
ja.
At stille op til. Og så kom de ud på fodboldbanerne, og der var sådan en periode, hvor der var masser af dødsfald i amerikansk fodbold, fordi de bare råsmadrede hinanden. Det endte med, at præsidenten på det tidspunkt, jeg ikke husker, hvem det var nødt til at lave en indgriben.
Ja.
Simpelthen fordi det var simpelthen, du ved, det bedre borgerskab mistede deres sønner til invaliditet og dødsfald.
Til amerikansk fodbold.
Fordi de fyrede den for meget af.
En gloværdig død. Men ja, altså der er en forholdsvis god bog af en engelsk-amerikansk forfatter. Den hedder Professor in the Cage. Jeg kan ikke huske, hvad han hedder. Vi kan måske lægge et link til bogen ned i den. Men den her Professor in the Cage, det er dybest set en undersøgelse af, hvad det her MMA er. Ikke? Og det handler om sådan en lidt, som man selv beskriver det, fedladen 45-årig universitetsprofessor, som kigger ned i den her MMA-klub over på den anden side af gaden fra hans kontor, og bliver ret fascineret af det, og tænker, jeg bliver simpelthen så forstå det her. Du synes, om du lige har indset noget?
Jamen, jeg har hørt den historie før. Jeg tror, han har været på en eller anden stor podcast, ja, Freakonomics eller sådan noget.
Ja, det er en ganske glimrende bog, og han går så sådan godt research-agtigt til det.
Meget systematisk og akademisk.
Jo, det må man sige, men uden at det bliver kedeligt, det er ret underholdende. Men han får så blandt andet trukket sådan en meget lang linje op igennem historien, netop omkring det her med tvekampe, og så også, hvad kan man sige, tvekampen som et et tilskuerfænomen, altså som går en lille linje op til de her store fodboldkampe og nu også MMA-kampe, som der handler om, ikke? At vi har et eller andet sted en stor glæde som mennesker ved at se en lille krig udspille sig.
Der er ikke noget mere dramatisk.
Om det er mellem to fodboldhold, eller det er to mænd, der står inde i et bur. På en eller anden måde, så er de to mænd inde i buret jo, kan man sige, det er sådan det mest rendyrket, ikke? Det er ligesom gladiatorkampen, ikke? Så bliver det ikke mere, hvad skal vi sige, rent eller puristisk, ikke? Så er vi fjernet våben og alt, hvad vi har. Det er bare to kroppe og to viljer, som så skal dyste om, hvem der har ret, hvilket vil sige, hvem der er bedst i det her tilfælde her. Så den kan man kaste over den bog, det er ret spændende. Men tilbage til det med volden, jeg tror egentlig, at for mig at se, så er det, der afgør det her, det er, ja, som sagt, om der er et ønske om at skade den anden, eller der ikke er et ønske om at skade den anden, som ligesom ændrer det. Og derfor vil jeg jo sige, at der er utrolig mange ting, der falder inden for de her kategorier play fight, ikke? Blandt andet MMA. Men det er jo så bare ikke en form. Altså, når jeg laver play fighting kurser, så kunne jeg jo aldrig, altså jeg skal jo ikke sælge det som MMA, men det kunne ligesom ikke være målet, vel? Altså, jeg tror ikke, jeg kunne starte med, at om første år, vi har skubbet lidt til hinanden i skuldrene, for at se, hvad der sker, når vi skubber i skuldrene, og så slutter vi med at slå eller sparke hinanden i hovedet. Der kan vi ikke komme hen, så vi er også nødt til at finde nogle rammer for, at man ligesom kan få det, men jeg vil jo tro, nu har jeg ikke selv en lang, gloværdig MMA-karriere bag ved mig, men jeg vil nok våge den påstand, at meget af det, der ligger i det, altså den nydelse, de udforsker med MMA-kæmperne, jo minder om det, du kan udforske med playfighting. Du tager det bare til et niveau, hvor du er nødt til at skærpe din krop og dit sansapparat og din evne til at tænke i de her dynamiske situationer på et helt andet niveau, end man ellers gør i playfighting. Men det er langt hen ad vejen, vil jeg mene, det samme. Der er det bare... Der er det bare så ekvilibristisk. Altså, og det er derfor, jeg synes, det er så smukt, og det er jo det, som dem, som nyder det jo også, har det der, sådan, det er svært at, hvis man ikke sådan har sat sig ind i det, det er svært at forstå, hvor dygtige de her folk er. Ja. Hvor vanvittigt set fra et atletisk synspunkt det er.
Der findes flere niveauer af dårlige i MMA, end der gør i fodbold. Ved
ja, det gør der.
Altså, der findes mere humble pie. Den potentielle mængde af humble pie er...
Det gør der. Men, og du skal lede ret meget blandt sportsgrene for at finde det her mærkelige kryds mellem styrke og udholdenhed, som du skal have, som er ret vanvittigt, ikke? Som så samtidig kombineret med en ekstrem bevægelsesalsidighed.
Ja.
Og en strategisk tankegang oven i det. Så du skal spille skak og være sindssygt alsidigt, altså sådan rent motorisk, akrobatisk, og så skal du have en fuldstændig åndssvag, stærk fysik.
Ja.
Så det gør det jo, at det gør jo det hele lidt mere spændende, når folk er meget dygtige til et eller andet, ikke?
Selvfølgelig gør det det. Vi kører det en skiller mere.
Ja, gør det.
Så er vi tilbage igen. Jeg har jo sådan en, altså det er jo sådan en, det er jo noget relateret til sådan idrætspædagogik, men det at strides fysisk er jo sådan i min verden på en eller anden måde, så det er den endelige eskalation af enhver diskussion. Ikke? Slutmålet af en vilkårlig type af konflikt vil altid være en fysisk konflikt.
Mm.
Og vi har jo sådan en diskurs om, at den fysiske konflikt...
Jeg er lidt uenig, men lad os tage det lige om lidt.
Okay. Om at den er uønsket.
Nej, den der med, at den ultimative eskalering af en hvilken som helst form for diskussion, det er den fysiske udveksling.
Interessant.
Ja.
Jeg gør lige min ting færdig.
Ja, undskyld. Altså, jeg vil bare lige række hånden op.
Og det, at man, at der er jo sådan, i den offentlige samtale, at den fysiske konflikt, der er en diskurs omkring, at det er uønsket, ikke?
Ja.
Og så kan man sige alt muligt om kvindepædagoger, og jeg skal give dig, skal jeg, ikke? Altså, det er jo en del af civilisationeringen af verden, ikke?
Ja.
At det er sådan, det er. Fordi at det dur ikke, at der er fysisk konflikt over det hele.
Der er meget store omkostninger.
Jamen, det koster noget, fordi hvis man har hvis man har den der afkobling på en eller anden måde, at det påvirker, hvad man forholder sig til de almindelige konflikter.
Mm-hmm.
På en eller anden måde. Men det forudsætter jo, at jeg har ret i, at det skal, den naturlige eskalation er en fysisk konflikt. Så hvis ikke du er enig, så vil jeg gerne høre, hvad du tænker om det.
Jamen, jeg tror virkelig, det er bare en lille nuancering, jeg synes er meget interessant, som er, at hvis en diskussion handler om magt, hvem der har ret, hvem der skal bestemme, hvem der skal fortælle, hvordan noget skal gøres, eller hvordan noget skal ses på, så er det den ultimative eskalering af konflikten. Men hvis det handler om at udforske, hvad der er det sande perspektiv, så kan der jo være en tvang i den andens perspektiv, og man kan sige, det kan ikke være anderledes. Hvis jeg endnu ikke har lært at regne, og vi så diskuterer, hvor vi er 2 plus 2 og 4, og jeg så siger, at det er 5, for det kunne lige så godt være 5, som det kunne være 3, som det kunne være 4, som det kunne være 7, og du så blotlægger regnereglerne for mig, så har det en logisk nødvendighed, der gør, når du først har blotlagt regnereglerne for mig, så må jeg jo nødvendigvis sige, det har du ret i. Og hvis jeg ikke vil det, så kommer der magten ind i spil. Hvis jeg siger, nej, det er ikke rigtigt.
Jeg antager ikke præmissen, eller
godtager. Jeg godtager ikke præmissen, men jeg kan ikke komme med en forklaring på, hvorfor jeg ikke godtager præmissen. Så er vi derhen, hvor vi siger, så er eskalationen af det den fysiske, fordi du kan ikke overbevise, men du kan ikke få mig til at indse noget, som turde være evident. Altså, det kan ikke være anderledes end det. Og så har vi det. Så det var egentlig bare, fordi mange diskussioner kan aldrig ende der, fordi eller behøver ikke at ende der. Og på samme måde kan man sige, nu overtager jeg det for dig, for jeg har en pointe, vi kan tage senere end det. Så det var bare det, der var min pointe i første omgang.
Ja. Så jamen, jeg er ikke helt sikker på, at jeg er enig med det der.
Okay.
Altså, fordi, man kan sige, at enhver diskussion er jo en konflikt mellem nogle... Der er nogle kolliderende fortællinger på en eller anden måde.
Ja.
Som er diskursive i en eller anden forstand. Ikke? Så selvom det er, målet er at nå enighed om noget, og den enighed er svært tilgængelig, så er det jo stadigvæk, fordi der ligger nogle fundamentale fortællinger der bagved, så man kan reducere enhver diskussion til, at der er nogle verdensbilleder, nogle fortællinger bagved, der er ude af overensstemmelse. Ikke? Og det, man forsøger, det er jo at imposere sin fortælling på den anden på en eller anden måde. Ikke? Upåagtet, at vedkommende selvfølgelig ikke ændrer sin fortælling af at få nogen på munden. Altså, men det er jo et eller andet stadigvæk.
Hvis vi antager, at der er nogle ting, som er objektivt sande, og som er os alle sammen kan erkende som objektivt sande, så vil der være et sæt af elementer, vi kan blive enige om, som vi så, kan man sige, den eneste grund til, at vi skulle være uenige om, det var, hvis en af os med vilje nægter at sige til den anden, jeg godt kan se det, og så er vi ude det der med magten igen. Men jeg ellers er enig, hvis vi, langt de fleste ting, vi kan diskutere, kan vi bryde ned til, om vi kan dele et eller andet del af det her verdensbillede, og hvis vi ikke kan dele det, ja, så kan det jo ende i en krig, som vi jo har set op igennem.
Eller folk, der invaderer senatet.
Eller folk, der invaderer senatet i vikingekostyme.
Ja. Ja. Men altså, jeg har selv haft det der, hvor jeg hvis jeg har været i en diskussion, eller sådan, hvor jeg bliver sådan helt, altså hvor jeg sådan helt choker op, og bliver sådan helt fyldt af noget, som jeg ikke vidste, hvad var.
Ja.
Altså, og jeg har prøvet at være i slagsmål som ung, hvor jeg fik nogen på hovedet. Og jeg har prøvet det som voksen også, hvor jeg gav nogen på hovedet, eller rev en rundt, i hvert fald må man nok hellere sige. Altså sådan, og at det der med, at jeg ikke sådan er bange, altså som ung, der har jeg helt sikkert været bange for den fysiske konflikt. Altså det er jeg ikke på hovedet på samme måde længere. Altså sådan,
det tror de fleste er, hvis ikke de får lov til at prøve det på en eller anden måde.
Og det er jo ikke, fordi jeg har lavet sport. Jeg har gået til håndbold og slået mig en masse, og sådan, men det der har stadigvæk været sådan et eller andet omkring det. Ikke? Jeg kunne blive så frustreret og fucking indebrændt, og være ved at smelte fuldstændig sammen op i min hjerne over konflikter.
Mm.
Og min egen rationalisering, det er, at jeg har haft en eller anden blokering i forhold til, hvad der ville komme næst på en eller anden måde. Det var som om, at der var en masse energi, der stoppede det sted, der aldrig kom videre.
Yeah.
Og det, jeg tror, jeg havde været hjulpet godt, hvis at jeg har haft et form for udtryk, eller i hvert fald vidste, hvad det var, der skete, eller ikke havde den der frygt, altså ja. Sådan, eller angst, eller hvad man skal kalde det.
Det tror jeg helt sikkert. Det tror jeg bare sådan en generel ting med kampsport. Det kan, altså, det sagde du også tidligere, det kan gøre noget for os. Der er sådan to perspektiver på det, jeg synes er meget sjove. Der er sådan et forskningsperspektiv på det. Vi kan måske smide nogle links ned i artikler.
Jeg tager lidt noter undervejs.
Ja, men hvis folk vil læse nogle af de her artikler her, der er en del studier. Der har været lavet rigtig mange studier af hvad playfighting hos dyr det gør. Både hos pattedyr og fugle. Hvad er det gør for dem? Og nogle af studierne har været virkelig sådan en blind ende. Der er en amerikaner, der har brugt 5 år med surikater i Kalahari-ørkenen, for at komme til den håbløse konklusion, at han overhovedet ikke kunne sige noget om, hvorfor de gjorde det, og hvad det gjorde for dem.
Så gik der tid
med det. Ja, præcis. Men der er så også lavet nogle ret sådan interessante, måske kan man sige, lovende studier med rotter. Den der, jeg tror, vi kalder den husrotte eller sådan noget. Ikke? Sådan den almindelige rotte, vi har.
Rattus norvegicus.
Lad os kalde den det. Den norske rotte. Eller den nordiske rotte. Ja, præcis den så. Men, det, der viser sig med den, og det kan man påvise, det er, at hvis du gør noget så forfærdeligt, som at sætte den sammen med en masse artsfælder, som du giver stoffer, så de er så sløve, så de ikke gider at lege. Og så
altså kun en, der ikke er...
Ja, der er en af dem, som simpelthen bliver legedepriveret. Det vil sige, den får ikke lov til at lege med de andre. Man har jo også lavet tilsvarende studie med katte, hvor man har givet katten sådan nogle briller på, så den ikke kan navigere særlig godt. Så den kan ikke finde ud af at lege. Den kan simpelthen ikke lege med de andre katte, fordi den ikke kan se godt nok.
Det ser for dårligt.
Altså virkelig ubehageligt forsøg. Men med de her rotter her, så viser det sig, når du tager den rotte, når den er vokset op, depraveret fra lege. Det vil sige, den ikke har haft mulighed for at lege sin barndom.
Det er jo ikke, fordi han havde en junkie-familie, tror du? Jeg kan se noget, der er galt med modellen. Ja. Der er et problem.
Ja, den er vokset op i en narkomanfamilie. Men når rotten ikke har haft mulighed for at lege hele sin barndom, når du så placerer den sammen med individer, altså rotteindivider, der har haft mulighed for at lege, så går den 2 veje i sin adfærd. Enten så laver den det, der hedder rat, jeg tror, de kalder det rat craze, som er, den bliver sygeligt aggressiv. Så du laver sådan nogle undersøgelser af dens villighed til at dele mad, dens villighed til at forsvare forskellige ting, hvor rotter er ekstremt sociale dyr normalt, og villige til at dele de her ting her.
Så den kan ikke afstemme sit sociale respons.
På lang afstand, på meget længere afstand rent fysisk, end de andre rotter reagerer, bliver den vanvittigt aggressiv og begynder at beslås med dem. Alternativt, så gemmer den sig over hjørnet, hver gang der er sociale interaktioner, for den kan ikke overskue dem. Så man kan sige, der er noget, der viser i hvert fald med rotter, som man selv beslutter sig for, hvor meget man kan overføre det til mennesker, men der er noget, der viser af rotter og katte, og til dels har I vist også lavet studier med aber, at de har en tendens til, hvis de får lov til at slås for sjov og lave alle de her kampleje, socialisere sig med de andre rotter, eller kæmpe til at socialisere sig med de andre rotter, så vokser de op og bliver meget mere sociale individer, meget, meget mere i stand til det. Og væsentligst, og det er det, man har målt mest på, kortisonniveauet, altså stressniveauet hos de her dyr. Så det, der er meget markant, det er, at, og det har man faktisk også påvist hos mennesker, at kortisonniveauet bliver sænket. Så det vil sige, folk, der ikke er blevet så godt socialiseret, deres kortisonniveau, det giver næsten god mening, de bliver bare mere stressede i sociale situationer.
Jo. Men så er man tæt på noget, der hedder sådan almen menneskelig trivsel og sådan...
Præcis.
Der er mange confounders.
Men det, de så har været ude i de her forskning, det de selvfølgelig ønsker, den parallel, de ønsker at drage, det er jo at sige, om den her roughhousing, som også er et andet ord for playfighting, playfighting-adfærd hos dyrene i hvert fald, sådan evolutionsbiologisk, har den tjener den det formål at gøre dem bedre til at håndtere sociale, stressede særligt, sociale situationer. Og det er lidt... Det er den ene side, så er sådan den videnskabelige side. Den anden side er jo bare de almindelige menneskelige erfaringer med mange år i kampsport. Det er, når du bruger rigtig mange år på at være meget tæt i enormt ukomfortable situationer, hvor den anden person har magten over dig og din krop, og du skal forsøge at håndtere det, så er der bare nogle socialiseringsmekanismer, der skal være på plads. Og kan du dem ikke, så lærer du dem.
Ja, ellers rører man ud.
Altså. Ellers så rører du ud, ja. og du skal være god til at tolerere, at nogle andre bestemmer over dig, du skal være god til at administrere den magt, du har over andre undervejs, og du skal være god til at kigge folk i øjnene, lige bagefter du har haft den magt, eller lige bagefter de har haft den der magt over dig. Og det kræver noget. Det kræver noget af folk, og det er klart, det kræver en ydmyghed. Helt klart, både over for de andre, men også over for det fællesskab, du er i, og så virkelig over for dig selv. Ikke? Du er nødt til at være ydmyg over for, hvad du selv kan og er i stand til. Du kan ikke have så mange forestillinger om, hvad du kan, fordi det kan afgøres ret hurtigt. Og sådan et bloated ego, ikke? En person med sådan et stort oppustet ego, vil jo have det rigtig svært, fordi det bliver jo, ballonen bliver sprængt hele tiden.
Gang det store ego har det dårligt med humble pie.
Det duer ikke, vel? Altså det bliver sprængt hele tiden, så enten så vender du dig til det faktum, og så bliver det til noget en enorm positiv ting i dit liv, nemlig at du er rigtig god til at gå ind i en situation, hvor du godt ved, du kan få nogle læsterlige klø, og så sige, om jeg gør det alligevel for at finde ud af, hvad skal der til, så jeg kommer op på hesten, og næste gang måske får lidt færre klø, og bliver ved og bliver ved. Og lige pludselig er det mig, der gik i klø, Og hvad gør du så, når du kan give de andre klø? Jamen, så finder du en måde at moderere det på, sådan, så du ikke bare giver alle klø. Ingen gider at kæmpe med ham, som giver dig alle klø i halvanden time. Det er røvsygt og nederen. Ja. Så den person bliver også nødt til at lære, at når du er rigtig god, så skal du skabe noget. Skal du skabe nogle rammer for kampen, der er udfordrende både for dig selv, men altså også for den, du er sammen med.
Ja.
Og ikke bare køre dem over.
Et andet sådan lidt mere eller sådan videnskabeligt perspektiv, det er jo det her med, altså, hvor stort et stressrespons man har, eller hvor stort et kortisolrespons man har, som er et surrogatmål for sandsynligt for stressende, man oplever en situation, når man er udsat for en eller anden form for standardiseret stresser. Og man kan sige, noget af det, der banker den mest op, det er jo sådan udsigten til fysiske konflikter. Ikke? Altså det får den virkelig, så binyrerne de får travlt. Ikke?
Ja.
Og der kan man jo, der er noget af det, man ser, det er jo, at folk, der er habitueret til fysiske konflikter, politimænd, bandemedlemmer, voldsforbrydere og sådan noget, de har jo sådan et blondet respons på de her konfliktsituationer. Ikke? Ligesom alle de har hørt om ham, der er den sorte bælte, der kommer op i slagsmål, og så kunne han ingen skid, han frøs og fik nogen på munden. Ikke?
Ja.
Og det er jo fordi, at han ikke er habitueret godt nok, så hans kortisolniveau steg så meget, så han, de øverste dele af hans hjerne bare lukkede ned, og så kunne man ingenting. Og noget af det, der sker ved at lege med intensiteten eller alvorligheden af legen, det er jo også det, at man får den her gradvise habituering til den stressfulde situation.
Ja.
Og det tror jeg i virkeligheden også er vigtigt i forhold til at cope med livet, ikke? Det her med, at hvis aldrig man oplever ubehag og den stressfulde situation, så får man et upassende højt stressrespons på, på den objektive oplevelse. Ikke? Og så får man det svært ved at manøvrere i verden. Ikke? Det tror jeg også grundlæggende, altså det er en af udfordringerne sådan, ved det moderne samfund, det er jo også, at hvis... vi lever meget skærmede liv, og folk har det generelt stramt med forestilling om, vi skal dø. Og
i den her del af verden, vi lever i.
Ja. Altså, men vi har det stramt med, vi tror, vi er vigtige, ikke?
Ja.
Og vi har svært ved at indstille os på, at vi skal dø, og vi har svært ved at indstille os på, at ting er ubehagelige.
Ja. Og vi leder hele tiden efter at gøre tingene rare for os selv, ikke?
Ja, altså sådan, obsessiv malighed, ikke?
Ja,
altså,
malig er et godt ord.
Og det tror jeg... Nu afslører mit delvist borgerlige sindelag så lige et øjeblik, ikke?
Ja, okay, kom med det.
Jeg ved sgu ikke, om jeg er borgerlig. Jeg ved fandme ikke, hvad jeg er. Men det er også lige meget. Altså, men nu er der sådan hele identitetspolitikken, og hele det her med, hvad man skal kalde køn, og folk med forskellige hårfarver, kropsfasoner, og jeg skal give dig, skal jeg. Og bag den identitetspolitiske diskurs, der ligger der jo en forestilling om, at det er samfundet, der skal tilpasse sig individet.
Mm.
Underforstået, individet må ikke opleve ubehag i mødet med samfundet. Så der må ikke være træk eller ting, man vælger i sit liv, der er... Altså, der må man sige, vi mennesker organiserer jo nogle grupper, og som er folk, der minder om os selv. Og folk, der falder uden for de grupper, der er unormative på en eller anden måde, de har det med at opleve det som svært, fordi de ikke er med i den gruppe.
Ja.
Og jeg vil jo sige, det er noget biologisk programmering, der gør, at vi mennesker grundlæggende er sådan. Men i dem, der sådan tilslutter sig den der identitetspolitiske dagsorden, de vil jo gerne have, at samfundet skal tilpasse alle individerne. At de må ikke opleve ubehag som en konsekvens af, at de falder uden for gruppen. Og jeg tror ikke, det kan lade sig gøre. Jeg tror, at man i et eller andet omfang er nødt til at indstille sig på, at hvis man falder uden for gruppen, det går, at det er uretfærdigt, og det er træls, men man er nødt til at øve sig på at håndtere det ubehag, der følger med det. Fordi der er meget ubehag, altså ved at stikke udenfor.
Jamen, det er der ingen tvivl om.
Det var en meget lang tangent væk fra.
Jamen, det er fint. Jeg tror, jeg med det der, jeg har det sådan, at vi er spændt, jeg er personligt spændt ud imellem sådan to poler i det hele, den debat der. Den ene ende, altså den ene pol, den er, at jeg synes, det er virkelig synd, at der er folk, der skal undertrykkes for det, de føler dybt ind i dem selv. Altså, det synes jeg er synd for dem, og i den anden ende, så har jeg den anden pol ind i mig, den er, livet er hårdt. Altså.
Ja.
Livet er pisse svært og hårdt.
Det er det.
Ja, det er det for os alle sammen, ikke? Og nogle er det selvfølgelig sværere end andre, men det er det, og et eller andet sted indimellem de to ting findes der en eller anden sandhed omkring det her. Jeg bryder mig ikke om, når folk kommer og skal bestemme alt for meget, hvad jeg må sige og hvordan jeg må sige det. Men omvendt, så synes jeg selvfølgelig også, det er vigtigt at tage hensyn til nogle af menneskers præferencer. Men det er dybest set en diskussion, som jeg synes er svær. Men jeg forstår godt din pointe, hvis vi tager den tilbage til det der med kampsporten. Og
så er det ekstremt vigtigt at kalibrere ens sansning af ubehag.
Præcis. Og det jeg har sådan en ting, det bliver hurtigt så akademisk, når jeg kalder det sådan, kan man sige, den fænomenologiske side af er det med at kæmpe, ikke? Og det, hvis vi bare sådan... Nu har jeg sagt det, nu er the cat is out, men lad os sige, det vil sige at opleve at være til stede i en eller anden form for fysisk aktivitet. Vi har mange, meget tit sådan, som almindelige mennesker, der dyrker en eller anden sport, så har vi sådan nogle få tekniske termer for det, vi laver i badminton, eller bordtennis, eller fodbold, eller fan, vi spiller. Kampen er ekstremt kompleks. Altså bare hvis du træner jiu-jitsu, der er...
Det er fandme mange måder, man kan vende på.
2.000 forskellige navne på alle mulige teknikker, ditten og dutten og datten. Noget af det, jeg synes er værdifuldt mere end at kunne alle mulige navne på alle mulige teknikker, det er at oparbejde for sig selv en forståelse og en begrebsliggørelse af nogle af de ting, man oplever i alt det her. Blandt andet det der med at være ukomfortabel. Og jeg prøver at arbejde med mig selv med sådan ligesom at, når, okay, nu er der den her følelse af at være ukomfortabel. Nu strækker min nakke over mod venstre. Nu kommer der den der sådan lysglemt summefølelse i den ene side. Det er ikke den der, som føles sådan knækkeagtig, for den er ikke god, så skal jeg stoppe. Men den her, den kan jeg godt tolerere. Nu er der mit benmuskel, der gør sådan her. Den kan, og altså, stille og roligt, så får jeg gennem årene sat en masse ord på hvordan det er at være i min krop. Og det lyder måske syret for nogen, men er der noget, som jeg tror, vi mangler i den her stillesiddende, civiliserede, overciviliserede verden, så er det hele den indre begrebsverden omkring, hvordan det er at være i vores krop. Hvordan det er, og det føles. Og det kan bare et eller andet, det her kampsport, fordi du bruger kraftedeme alt fra din lille tå til din lille finger. Hele kroppen er i brug, og du er nødt til at mærke, hvad den kan, hvordan den reagerer, hvor den er henne. Og udvikle det her, om ikke andet, indre begrebsapparat. Det er ikke noget, du behøver rundt og fortælle alle til, hvordan det føles lige, når du har det sådan og sådan. Men at gøre sig bevidst om, hvordan tingene kommer til syne ind i ens hoved. Hvordan træder alle de her fænomener til syne i ens krop. Det giver dig en kropsbevidsthed. Og her er jeg iskold, når jeg siger, min kropsbevidsthed, den er på et astronomisk niveau i forhold til den gennemsnitlige danske, stillesiddende danske. Fordi jeg har brugt så mange år i mit liv på at mærke alle de her ting her. Og det er jeg sindssygt glad for. Og jeg vil ønske, at jeg kunne hjælpe nogle flere folk til at få noget af det, fordi det gavner mig på alle mulige, sådan helt lavpraktiske måder. Jeg er enormt god til at håndtere skader og smerter og små dibedutter og ting og sager, der generer mig i dagligdagen. Men jeg har også en vanvittig god fornemmelse for, hvornår jeg har det godt og ikke har det godt, og jeg er meget lydhør over for min krop. Og jeg kan fornemme andre folks kroppe, og jeg kan se på dem, når de ikke har det godt på deres kroppe, og jeg kan mærke på dem, når de ikke har det godt. Så det giver mig en evne til at indføle ind meget mere hos andre mennesker, og det er jeg vildt glad for.
Ja. Ja. Jeg har oplevet mange gange sådan med personlig træning, når man taler om, altså typisk, en helt klassisk eksempel, det er, hvis folk har en anden skavank eller anden, der går ondt. Og hvad kan man sige, jeg har jo altså, trods alt sådan et vis kendskab til sportsmedicin og sådan idrætsfysioterapi. Hvor jeg prøver at spørge ind til sådan, hvad det er, hvor det gør ondt hen, hvor føles det henne. Ikke? Ja. Der er oplevet mange gange, at sådan, det ved jeg ikke helt, det ved jeg ikke helt. Så når man, når man ser dem igen et par gange senere, og det er det, du mener. Nu kan jeg godt mærke det, ikke?
Fordi præcis.
Så har man sådan fået sat en eller anden, et ord, eller en eller anden, du ved, man har fået en skuffe til det ind i hjernen,
ja.
Og nu findes det, og det fandtes ikke før. Altså det har jeg oplevet mange gange, det er meget specielt fænomen, det der.
Og det er det, og kroppen bliver til noget helt andet. Ikke?
Og man får flere skuffer.
Ja, jamen det gør man. Altså. Og man kan sige, du går, så går du til, jeg kan huske i forbindelse med, at jeg blev opereret i låret for mange år siden, på grund af en fraktur. Og så var jeg hos ortopædkirurgen, og der snakkede vi om smerte på sådan en smerteskala. Ikke? Og det er jo okay til rigtig mange mennesker, og fru Jensen, at vi har en, det gør ondt fra en 0 til 10, men det siger intet. Altså det siger utrolig lidt, hvorimod med nogle af mine gode træningsvenner, som også er fysioterapeuter, så kan vi jo sammen rent faktisk komme frem til, er det et ledbånd? Er det slutningen af hænderne omkring mine muskler, altså ned omkring der, hvor fascierne hæfter? Er det inde i musklen? Er det en noget, der er hævet i en altså, vi kan udforske alle de ting på baggrund af, at jeg rent faktisk har en forståelse, og den anden person har en forståelse af, hvad det vil sige, når jeg siger, kender du den der hvide smerte, der ligesom kommer herfra og går derned, og så svulmer den ud her, men når jeg gør her, så klikker det, men det er ikke den der klik, det, altså, man ved bare, hvad det er, og det, prøv her, er der en ting, vi kan blive enige om alle sammen, så er det, vi kan ikke komme udenom, at den her krop her, den er vanvittig som sådan et stykke natur, ikke også?
Engineering.
Den er for vild.
Ja.
Altså, kig på, er der nogen andre dyr, der kan det, vi kan? Vi kan klatre, svømme, hoppe, springe, flyve, tale, samle ting med vores fingre. Vi kan så mange vilde ting, og så sidder mange af os foran en skærm 7 timer om dagen, ikke?
Ja.
Uden nogensinde at prøve at få sådan en dybere forståelse.
Hvis ikke du sad foran en skærm 7 timer om dagen, så hakkede du over 7 timer om dagen.
Så
ja, ja. Men mindre man er professionel sportsmand, eller sådan
noget. Ja, ja. Og det er jo også et privilegeret synspunkt, fordi jeg er også tvunget til at sidde mange timer foran skærmen med det, jeg laver nu. Så sådan er det heller ikke. Men jeg har en kæphest, enormt inspireret af sådan nogle dygtige folk som Morten Winter og Dennis Friis i det danske bevægelsesmiljø, som har betydet meget for mit syn på det her med, jeg prøver rigtig meget at arbejde med bevægelse som en meget integreret del af det, jeg laver. Sådan så det der ord motion, det er sådan et meget fjernt og mærkeligt ord for mig. Ikke? Jeg har glemt min trøje her den anden dag, og så løb jeg derud og løb tilbage igen. Og det er ikke fordi sådan en halleluja, Christian, gjorde du virkelig det? Ja, ja, men det skal ses som sådan en tankegang om sådan, jeg skulle da lige så godt løbe derhen, og det var faktisk meget sjovt. Og så gammel, så stoppede jeg, og så løb jeg lidt, og så stoppede jeg, og så løb jeg lidt. Jeg kan også godt finde på at kravle op på statuen på Sankt Hans Torv sammen med mine børn. Fordi det er sjovt, men også fordi, så har jeg sgu da gjort det i dag. Altså, så har jeg da lige udfordret mig selv med at kravle op. Jeg kan også finde på at gå op ad trapperne, bevidst, at gå bevidst på trapper. Så sætter forfoden sig ned, så spænder jeg op i lægmusklen, så bouncer af på lægmusklen som i lovspring. Så gør det lidt til en leg, det er Morten Winter i hvert fald noget, som han gør rigtig meget ud af. Det er virkelig inspirerende, synes jeg, og det er virkelig sådan et alternativt perspektiv til det der kompartmentaliserede liv, vi ellers lever, hvor nu motionerer vi, nu sidder vi foran computer, nu gør vi sådan. Ikke?
Ja.
Prøv at integrere det noget mere.
Ja, vi har jo lavet, vi har lavet et par afsnit tidligere om hele den der altså movement-bevægelse,
ja.
Og ja, jeg er personligt sådan, faktisk lidt ambivalent omkring det.
Hvorfor det?
Fordi at det bliver let sådan, al fysisk aktivitet, det er socialt konstrueret, ikke?
Ja.
Og så bliver det sådan en ny konstruktion af nogle bevægelser, der er fuldstændig arbitrært, som man så skal lave på en eller anden måde alligevel, ikke? De vil jo gerne, og det er ofte i talesat, som om det er friere og mere åbent end fodbold eller vægttræning,
yeah.
Eller hvad det er. Og det vil jeg gerne fremsætte, det vil jeg gerne påstå, det er det i virkeligheden ikke. Det er bare en ny sådan en ramme, som der er opstået i en afgrænset kultur, for ligesom, hvordan det er rigtigt, at man gør.
Jamen det er jeg sådan set enig med dig i.
Og så synes jeg, det er fucking elitært.
Hvordan det?
Fordi at Kjeld, maskinarbejder fra Kalundborg, han kommer kraftedt med aldrig til at kravle rundt på alle fire og skulle stå på hænder og sådan noget, ikke? Og det bliver meget studentikost, og noget for sådan en meget lille gruppe af mennesker, og det bliver ekskluderende, og det synes jeg ikke er nice.
Det er jeg til dels også enig med dig. Jeg vil sige, jeg ved ikke, om jeg er helt enig i, at Kjeld, maskinarbejderen eller jordbetonarbejderen, aldrig kunne komme til at lave noget af det her. Han kommer aldrig til at lige have sin slackline med i tasken, og så spænder han den lige op ned på byggepladsen, og så går han lige i pausen, går han lige lidt på slackline. Enig, han kommer nok heller ikke til at stå og lave håndstand og sådan noget. Men jeg tror, for mig er det et andet perspektiv, og det, kan jeg, det er jo også privilegeret, fordi jeg vil det, og jeg har brugt mange år på ligesom at lande der, men for mig er det mere den der med, den her maskine, vores hoved sidder på toppen af, eller som vores hoved er en del af, den er jo bygget, den er enormt alsidig, og den er bygget til at kunne rigtig mange ting, og den gør det rigtig godt, og det giver os en enormt stor glæde, hvis vi bruger meget af det, hvis vi opdager, vi gør det. Så mange gange undlader vi at bruge den, hvor vi kunne bruge den, i alle mulige hverdagssituationer. Og det er nok mere det, jeg sådan synes er spændende, end nødvendigvis, at i stedet for at spille fodbold, så skal man gå over og lave parkour. Fordi det er lige så godt at spille fodbold, og så kan man lave parkour på et andet tidspunkt. Man kan ikke lade være at lave parkour, fordi det er mere sådan street og movement-agtigt at lave parkour.
Mere hættetøj-agtigt.
ja, det er sådan lidt mere, hey, vi laver lige noget spontant parkour her, og så er det bare mega fedt. Det er ikke så meget det, men igen, det er mere med udgangspunkt, når jeg ser på min datter, ikke? Hun er 8, så står jeg et eller andet sted og siger hun, hej farmand, og så løber hun.
Mm.
Så løber hun bare hen til mig, det er 100 meter. Hvor mange af os skal lige derover, så løber vi lige 100 meter. Men hvis man leger lidt med at udforske det der, og sige, det er egentlig meget sjovt, jeg kan jo lige så godt lige løbe derover. Så løber man derover, og det behøver ikke være mere end det. Og jeg tror, ligesom tilbage til før, du siger, så tager du folk ned og skal lave styrketræning, og så bliver de sådan, bliver lidt seriøst. Nu står du der og brøler og løfter rigtig mange kilo og sådan noget, ikke? Og de tør ikke rigtigt, og jeg tager dem til playfighting, og jeg skal sådan snige dem ind i det. På samme måde er det jo svært for os i starten, det der, ikke? Men hvis man nu lige kigger sig over skulderen, så der er ikke nogen, der kigger, nu løber jeg lige 20 meter. Det er sgu svært ikke at få et lille smil på. Kom dels, fordi man lige brød reglerne, ikke? Du går på et fortov, du løber ikke på et fortov, du går jo, ligesom alle andre, ikke? Så hvad lavede du lige løb? Så kan man godt smile lidt af, men nu brød man lige reglen der et øjeblik. Så er det meget rart at løbe. Og den der lille, lige at få pulsen op en lille smule, der skal ikke så meget, du skal ikke sprinte så meget, før endorfinerne skyder afsted, eller? Det behøver ikke være mere end 25 meter eller sådan noget, så er du sat gang i det. Og så er vi tilbage til lejen, det der med, noget af det, vi er dårlige til, det er at lege. Og det er jo en leg, det der. Det er jo at lege, det er jo at ændre lidt på reglerne for, hvad vi må, og så transformere det til en ny leg. Igen noget, børn er mega gode til.
Jo. Ikke?
Jeg kan få mine børn til at vaske op sammen med mig, hvis jeg siger, hey, om bag ved mig. Okay, man må kun danse over til køkkenbordet, så danser vi over til køkkenbordet. Og lige pludselig, så begynder de at danse, de tager også det sjovt. Okay, vi skal lige klappe en trommesolo her. Du må kun have en opvaskebørste det her. Og opvasken kan tage en time, og det kan være lidt irriterende. Den burde tage 5 minutter, men du kan faktisk få dem til det. Og ja. Det er lidt det der...
Så nu skal far så tutte tech til, vi hygger. Ja.
Overleje opvaske. Nu har jeg vist, hvordan man leger den vej. men pointen er, og selvfølgelig skal vi ikke påstå alt muligt, der gør det sådan super elitært. Og jeg tænker bare, start småt. Jeg har altid hadet at løbe. Så læste jeg den her bog der. Nu siger jeg sådan noget åbenbaringsagtigt, som man også hører mange folk sige. Så læste jeg den der Christopher McDougall-bog, der hedder Born to Run. Jeg kan jo ikke anbefale en pissegod bog, men...
Han skriver også godt. Der er ikke noget,
ja, altså. Ja, men det er en fremragende bog. Det er der ingen tvivl om, også selvom man aldrig kommer til at løbe igen. Men da jeg var færdig, var jeg sådan lidt, okay, I got it. Nu kan jeg se, hvad det er, jeg skal gøre for en, for jeg synes, det er sjovt at løbe. Jeg skal aldrig løbe ultraløb, eller jeg skal nok heller ikke løbe et maraton nogensinde. Men jeg skal bare løbe 300 meter, fordi det er sjovt.
Ja.
Og så gjorde jeg det, og så var det pisse sjovt. Og det er lidt den, jeg prøver sådan at forene i det. Det samme med slåskampen.
Ja.
Så slås med dine venner, fordi det er sjovt.
Ja.
Og du får pulsen lidt op.
Ja, ja. Altså, jeg tror, en ting, jeg sådan har erfaret sådan, som voksen, det er jo også det her med, altså, at den fortælling, vi har om vores fysiske udfoldelse, skal ligesom passe ja. Til resten af os på en eller anden måde. Ikke? Og nogle gange så er det personen, der skal ændre sig, for at passe ind i den fysiske ting, ikke? Men ofte så er det altså, handler det om at finde en måde at udfolde sig på fysisk, der passer til den person.
Ja.
Altså, og der findes jo nogle de her sådan kollektive fortællinger, ligesom om, altså, du ved, unge mennesker, ikke? De skal være jacked og have abs, og, altså, eller så skal de, hvis de er damer, skal de have en stor røv, og som alt altså, du ved, sådan, der findes en masse fortællinger, ikke? Altså, og det der ligesom med at finde noget, der passer ind til ens resten af ens identitet, ikke? Det er bare virkelig afgørende.
Det er det, ja. Samtidig med, at det er jo svært at komme ud af det der med identiteten, samtidig med, at det er også noget af det, der gør det sådan irriterende, ikke? At man skal være sådan en identitær fortælling, ikke? Altså, så skal det...
Det er alle fortællinger.
Ja, men det er det jo selvfølgelig, ikke? Men du ved, altså, jeg kan godt... Jeg skrev ikke på Facebook, om så man lige mig løbe ned og hente min trøje, som jo ikke var der.
Det synes jeg, du skulle gøre, se hvad der sker.
Ja, men der er sikkert en masse, der klapper og siger, åh, hvor er det sej. Men det er også okay, hvis man kan inspirere nogen. Det er jo også, nu har jeg sagt det her, hvis der så er en eller anden efter, jeg har hørt det, og tænker, fedt mand, jeg løber fandme lige ned og gør det her, ikke? Så er det også meget sjovt, ikke?
Ja.
Jeg har også løbet, nogle gange løbet min... Så min unge cykler ind for skole, så har jeg løbet der, ikke? Det har også sådan lidt show-off-karakter, altså når man gør det, fordi så er der mange forældre, der ser det, ikke? Så det er sådan lidt, flashing, ved jeg, sådan noget, social flashing. Men rent praktisk giver det super god mening. Distancen er perfekt. Jeg gider ikke at løbe særlig langt.
Og det er også forfærdeligt.
Ja, det synes jeg ikke er sjovt. Men det var en fin distance, det der, ikke?
Ja.
Og sådan lidt forbilledet for mine unger forhåbentlig også, ikke? At de har en far, der godt gider at gøre det. Men ja, altså... Og så er der en anden barsk realitet omkring det der, det er, at jeg er tvunget til at bevæge mig hver dag, fordi hvis jeg gerne vil lave min kamp, min træning i jiu-jitsu, så med de folk, jeg gør, som nogle af dem
så skal
er
man altså folk, så
26 og træner 5 gange om ugen, så er jeg bare nødt til at holde mig skarp og tilbage til lejen. Ikke? Hvis man vil være god til at lege, så hjælper det at være stærk og sådan forholdsvis sund. Det er sjovere at lege, når du er det, ikke?
Jo. Nå, men altså, igen, hvis jeg må tillade mig at komme med en anekdote fra det med personlig træning, altså, jeg, det værktøj, jeg bruger mest, det er jo en af, det er jo forskellige former for styrketræning. Altså, og det er jo ikke, fordi jeg har en vision om, at folk nødvendigvis skal lave styrketræning. Hvis Ulla, hun har spillet badminton som ung, og egentlig godt kunne tænke sig at komme i gang med badminton igen, så by all fucking means, så er det, ja, hun skal. Men hvis ikke hun har lavet noget i 10 år, og har taget 30 kilo på siden dengang, så kan det godt være, at der er nogle af hende, elementer i hendes krop, der ikke kan holde til det, før hun er blevet noget stærkere.
Ja.
Og det er sådan indgangsvinkelen til den del af det. Ikke? Altså, der synes jeg, med alle andre oplever man også sådan personligt, at der skal lægges flere fundamentfliser ud, for at man kan holde til de ting, som der skete.
Jo. Og det er jo en kæmpe, hvis man kigger på det som sådan en samfundsting, det er jo sådan en kæmpe arbejde. Ikke? Man kan sige, det er nok lettere at få folk til at spille lidt mere badminton ude i provinsen, end det er at få hele samfundet til at indse det, jeg sidder og prædiker med. At, hvis vi nu bare alle sammen så vores krop som den der fantastiske maskine, og vi skal begynde at lege igen. Altså. Vi skal bare lege. Altså, I don't know, det ved jeg ikke, hvordan man får folk til.
Men... Nå, men det er jo noget idrætspædagogisk, der skal ramme skolen. Altså.
Det er helt klart et sted, hvor det er værd at starte, men det er jo også bare, at de bliver sluset ind i et samfund, hvor det ikke er et ideal. Altså, det er jo ikke... Heldigvis er der kommet noget lidt mere sådan funktionalitet i det, og det er jeg ret glad for nogle gange, når man kigger bare sådan et sted på de sociale medier. Ikke? Altså, jeg bliver bare glad, når jeg ser funktionelle kroppe frem for de her... klassiske teenage-styrketræningskroppe med sådan nogle store patter og skulderen, der sådan nærmest hænger fremover, ikke? Og folk har sådan en helt buet holdning, ikke?
Ja.
Og så ser man nogle folk, der er sådan en funktionel, hvor man tænker, det kan mindst bruges til et eller andet. Hvorfor er det federe end det andet? Jo, fordi så, jeg kan bedre lide tankegang om, at du går ned og gør noget for at være i stand til noget, frem for at se ud af noget.
Ja, men det er jo en af de ting, som CrossFit i ret stor udstrækning har bidraget med, ikke?
Ja.
Ja, det har fået.
Så kunne du skulle slæve nogle indkøbsposer hjem for din mor.
Ja, jeg tror også, man bliver god til. Altså, hvis man, jeg tror, de gode crossfitter tror jeg også er gode til at slæbe indkøbsposer.
Men det er det, jeg mener. Altså, så kan de det ikke, eller hvis deres venner skal flytte eller sådan noget, så kan man ringe efter dem.
hvordan, for at vende tilbage til sådan playfighting-konceptet, ja. Hvordan udvikler du stadigvæk sådan, altså udvikler det sig stadigvæk, lærer du nye ting, som, eller sådan nye skaleringer?
Ja, helt
eller?
Klart. Ja, det gør jeg.
Og hvor tænker du, det skal hen?
Kernen i det er stadig for mig den der oplevelse, jeg godt kunne tænke mig at give folk. Jeg kan godt lide, altså jeg giver folk den der oplevelse af at komme fra at sidde på en stol meget tid og ikke have den form for tæt kontakt med andre mennesker til at få det der sådan, wow, det der hoved lige eksploderer, når du har været i sådan en full-on brydekamp med en anden person, du aldrig har mødt før, som mødt for 2 timer siden, og ligesom opdager, shit mand, jeg kan noget, og det her kamp her, det er pisse sjovt. Det er ligesom at være lille barn igen. Det er sådan stadig det centrale i det.
Nu er jeg jo et elitært narhoved selv.
Okay.
Altså, jeg kan også godt lide hele det. Sådan det der philosophy fight club, det får jeg sådan en lille boner af også. Har du tænkt på sådan at gøre det mere immersive? Og hive folk ud i et hus, hvor de er væk fra mennesker, og så gør man det nogle dage.
Ja, åh gud. Jamen,
du skulle
være en flue på væggen til nogle af Alexandras og mine sådan sparringsaften, når vi har siddet foran computeren og kastet idéer frem og tilbage. Han har været ude i at finde investorer fra Silicon Valley til at bygge sådan et sted med sådan et, hvad hedder det, gymnasium, græsgymnasium som ideal billede, ikke? Derover og sådan noget. Så han har også sådan... Men han er også...
Masser af marmor og limestone. Så.
Jamen, jeg tror, at derovre så skal der være sådan en lækker bjælkehytte med sådan nogle hot tubs og sådan noget. Ikke?
Fuck, der skal være søjler. Der skal være ioniske søjler.
Og nøgne mænd.
Ja, og nøgne mænd.
I togager. Så jo, bestemt. Men Alexander og jeg, vi skal tilbage til at lave noget mere philosophical fight club. Det kunne noget. Så det centrale ben, det er stadig det, jeg står på, som handler om at give den her oplevelse af at komme ned i sin krop og bruge kampen til at opdage, hvad man kan. Og måske i et omfang, hvem man også er. Og der kan man så trække det over i retning af den her philosophical fight club igen. Dem skal vi lave nogle flere af. Så arbejder jeg sammen med Rikke Libak nu om at lave sådan et retreat her til sommer på 4 dage, hvor vi blander dans og det her kampsport her, og sådan nogle, polarity-øvelser. Det er for mig et nyt område. Nu træder jeg ind i den sfære, der handler om, som er sådan lidt mere hippie-agtig. Undskyld, Rikke, jeg håber du godt, det kan du godt sikkert godt leve med, men det er sådan en hippie-sfære, hvor det er meget sådan noget med at mærke, hvor jeg er henne, og hvor den anden, og danse, og udtrykke selv, og sådan noget. Og jeg er enormt ukomfortabel med det i udgangspunktet, og det er derfor, jeg har valgt at gøre det. Det er fordi, det er at komme et sted hen, hvor jeg sådan tænker, shit, hvad er det her for noget? Altså, hvad kan det, og hvad kan det med kampen? Men vi er egentlig begge to ret nysgerrige på, hvad det kan, og har egentlig sådan begge to en idé om, at det kan et eller andet.
Hvem er målgruppen? Er der en målgruppe, eller er det bare dem, der kommer? Eller?
Det er dem, der kommer. Det, jeg håber, altså min drøm er, at jeg får fat i nogle kødhoveder fra miljøet omkring mig, men det er kærligt ment, fordi på den måde er jeg også selv et kødhoved, ikke? Men nogle af dem, som har det ligesom mig med det.
Ja.
Jeg kunne godt, nogen, der må gerne sidde nogen ude, som tænker, fuck man, en gang hippie fis, det gør jeg. Det ville være fedt. Altså, det kunne jeg godt tænke mig. Omkring Rikke er der jo sådan et helt miljø af nogle mennesker, som eksperimenterer med mange af de her ting, og som er meget villige til det, som måske synes, det lyder lidt vildt det med kampen, men som i forvejen er primet, om du vil, ikke? De er klar på at opleve noget nyt. Så jeg håber at kunne bringe de to verdener i spil her. Men i virkeligheden, så synes jeg bare, det er mega sjovt at bruge den her container, jeg har med kampen, til at udforske alle mulige ting, for det kan så meget. Og jeg vil meget gerne mere af det filosofiske. Altså, det var et fantastisk det, Alexander, jeg lavede. Det var vildt. Altså, vi var på et tidspunkt i Kroatien og lavede sådan en workshop for 300 iværksættere, unge iværksættere med det her, og det var...
Stiv pække.
Det var mindblowing. Jamen altså... Altså
iværksætter, jeg tænker bare straks,
det er forfærdeligt efterhånden med hele det der iværksætteri, men det her, det var faktisk endnu værre, men på den lidt legit måde, det var sådan, endnu værre på en meget legit måde, det er sådan amerikanske netværk af sådan nogle elite young professionals, som det var...
Elite jubier.
Prøv at høre, det var unge mennesker, hvor mange af dem i en alder af 5-26 havde 1-2 tech-virksomheder til 2-cifrede millionbeløb bag sig, de havde solgt. Altså, det var nogle, det var nogle hårde typer, men det var ret sjovt at være sammen med dem, fordi at kunne gøre det i en alder af 5-6-27, det kræver jo også, at du tilsidesætter nogle andre ting. Og det der med sådan at være enormt meget i harmoni med dig selv, og mærke din krop og bruge lang tid på det, det var ikke noget, jeg gjorde. Ja. Det var sådan noget 4 dages yoga-retreat, for du lige kan smide det på faceren, ikke? Done it, 4 dages silent retreat, et eller andet, og så er det ellers bare tilbage til sådan en 14-timers arbejdsdag, og så videre. Så det var ret sjov målgruppe at lave det her med, fordi de var eddermane med kropsforskrækket, mange af dem, ikke? De havde det godt nok svært med, hvor de var henne, ikke? Og vi havde 2 workshops, ikke? 60 deltagere eller sådan noget på hver. Men det var fedt, og det er et sjovt format. Man kommer ind under huden med folk med det.
Ja.
Så mere er det ikke,
ja. Altså, ja, men jeg, også uden det nødvendigvis kan være filosofisk, altså man kunne også godt, jeg kunne sagtens se andre måder, det kunne være mere, altså man kunne udnytte det der immersive komponent, og challenge folks ubehag på forskellige måder, udover at være fysisk stresset, fordi der er nogen, der er på der ligger oven på en, eller sådan på en.
Ja.
Der er en masse ting,
ja.
Altså, som det er ret spændende. Det kan være, at vi skal snakke videre om det en gang.
Jeg er meget modtagelig over for input fra alle, der synes, det er spændende, har noget sjovt at byde på i forhold til det.
Det er jo lidt færdende bankersparing.
Præcis. Jeg kan jo personligt... Jeg stadig rigtig godt lide det her ubehag, og jeg hæfter mig meget ved det. Altså, jeg synes, det er gået op for mig, at det er sådan en vigtig komponent i livet, at arbejde sådan bevidst med ubehag. Ikke?
Jo.
Det skal man gøre.
Det er jo også begyndt sådan at komme op i tiden på en eller anden måde. Altså hele det der Wim Hof, det har jo en ret stor komponent af det. Nu er jeg ikke så... Jeg får det altid stramt med ting, der sådan er meget konceptualiseret og meget markedsført. Så bliver jeg sådan...
Jeg er også lidt træt af at høre på ham og om ham, men det giver godt. Mening.
Det giver godt. Mening, ja. Jeg er glad for, at du har det på samme måde.
Ja. Han minder mig lidt om Karl Marner, han snakker.
Ja.
Ikke i det, han siger, men måde, han taler på. Han er sådan lidt sådan en, det virker som om, at nogen har trukket sådan en tidligere alkoholiker op af rensten, som kalderne magisk, og så har de bare puttet ham ind i sådan en pengemaskine, og nu kører de ham bare afsted.
Ja, jeg tror, det er hans søn, der er pengemaskinen, hvis nok i virkeligheden.
Det er det, jeg har lige i de early days, der tænker, det lyder fedt det der, for mange år siden. Og så skrev jeg til dem, inden de havde alt muligt ud, The Wim Hof Method og sådan noget, de ville til Danmark. Og så var han sådan, hej, jeg er et eller andet, Walter eller et eller andet, hans søn. Det kan du godt, det kostede så og så mange milliarder euro. Så var jeg sådan, okay, jeg kan godt se, hvor jeg, altså, og han ville gerne i gang med, så kunne du blive certificeret, og så kan du din og den. Jeg kunne godt se, hvad det var for en apparat. Men fair nok, de har noget, der er pisse godt, så skal man sgu også tjene nogle penge på det, hvis de kan sørge for, at dem, der giver dem penge, er glade. Altså, det er i orden, det skal man. Men så bliver det kommercielt, og så må man leve med, at der er nogle af os andre, som siger, at vi vil gerne have the real. Vi vil have sådan en... Jeg vil have ham, der er alkoholikeren, inden han blev kommercialiseret, ikke?
Ja. Så må du finde en anden, en opstøve en anden.
Der kommer nok en anden. Der har været en del af sådan nogle folk der undervejs, ikke? Og hver gang bliver vi alle sammen lidt klogere på den ene eller den anden måde. på, hvad der kan lade sig gøre, og hvad der ikke kan lade sig gøre.
Jo, det er rigtigt.
Så det er fint.
Jamen, jeg ved sgu ikke, om vi vil være færdige. Altså, er der nogle baser, vi mangler at få...
Jeg har beskæftiget mig rigtig meget med begrebet play, altså leg, og det har jeg en masse ting at sige om, men så begynder vi at åbne op på det igen og sådan noget. Så jeg tror måske, jeg dropper nogle links til dig, hvis der er nogen, der synes, det er spændende. Der er sådan en sindssygt sjov og spændende bog af en hollænder, mener han var oprindt, der hedder Huizinga. Huizinga, jeg er ikke hollænder, jeg ved ikke, hvordan hans navn udtales.
Som hollandsk ukærs.
Homo Ludens. Og det vil sige det lejende menneske. Og det er sådan en groundbreaking bog fra, jeg tror ikke, 100 år gammel eller sådan noget.
Altså i pædagogik, eller...
Og hvad siger du?
Altså er det et stykke faglitteratur?
Det er et stykke faglitteratur. Ja, sådan et essayistisk faglitteratur, som handler om lejens betydning for vores kultur, sådan en fundamental betydning for vores kultur. Og hans pointe er ligesom, at leg kommer før os. Lejen har eksisteret, før mennesken eksisterede. Dyrene leger. Alle dyrene leger. Og det gør de. Det er et faktum. Og det er dybest set meget svært, også med forskning, at sige noget om, hvorfor dyrene leger. Vi kan godt komme med nogle bud på det. Vi kan bare konstatere, at elefanter laver mudsliding. Ikke? Hvorfor laver elefanter? Du kan ikke komme med en eller anden særlig god evolutionsbiologisk årsag til, at elefanter de glider imod, og de kan sidde fast og slå sig, de der babyer, og der kan ske alle mulige ting med dem. Hvorfor fanden gør de det?
Altså, når man hvorfor... At evnen til at opleve noget som sjovt, er jo desværre det træk, der er bevaret i alle menneskestammer, der findes.
Ja.
Hvorfor skulle det være fuldstændig eksklusivt for mennesker?
Ja, præcis.
Og hvad er formålet, med man kan opleve noget? Altså, det er sådan en helt anden diskussion, ikke? Men...
Ja, og det er meget sært, ikke? Altså, man har også forskellige mågearter, som løfter de her østerskaller højt op i luften og lader dem falde ned. Det er så en ting, kan man sige. Det tjener et klart formål. Der er en lille godbid. Ja, men man kan så observere, at mågerne har en tendens til at flyve ud, hvor der er ekstremt meget vind, så det bliver rigtig svært. Og så flyver de op i luften, og så, når de har droppet den, så flyver de ned og griber den i luften igen, og så op i luften igen. Og altså, det har intet formål, og de kan bruge lang tid på at finde det sted, hvor der er mest vind, og hvor det er allersværest for dem. Og man skal se, måske slet ikke nogen steder, hvor den kan lande, den der musling der, for at blive slået i stykker.
Ja.
Det var også bizarrt.
Ja.
Så værsgo, evolutionsbiologer, kom en eller anden god forklaring på det. Men det, den der Huizinga-bog, den er virkelig god. Den er ret spændende. Den er sådan gammel, ikke? Men det er spændende.
Ja.
Hvis man synes leg, og hvorfor vi leger, er sjovt.
Og det er vigtigt.
Det er super vigtigt. Det er vigtigt at lege. Hvis jeg skal sige en ting. Har du ikke sådan en, Christian, har du nogle vise ord til allersidst, du gerne
vil sige? Har du tre skarpe til folk?
Hvis bare vi alle sammen legede noget mere.
Ja.
Og et godt sted at starte, det er at være opmærksom på, at vores veje, de er lavet med linjer. Og den simpleste leg, man kan lave til dagligt, det er at bryde de der linjer der. Og lære ens børn, at det ikke er så skide vigtigt. Jeg ved godt, nu er der en masse, der sidder og siger, kæft, man, de skal lære at gå over for rødt og sådan noget. Ja, men prøv at lære dem engang at gå på tværs af de der linjer, der er på vejen.
Husk at se masser af Onkel Rej.
Og så se masser af Onkel Rej. Hvad hedder den her nye? John Dillermand. John Dillermand. Jeg har ikke set den endnu. Men der er flere børn, der griner og ser John Dillermand rundt omkring mig. Så helt galt kan det ikke være, i hvert fald i en dansk kontekst. Nu skal vi passe på, at vi ikke åbner et nyt emne. Det var jeg havde at sige.
Fedt. Det var lækkert, du kom. Det var meget spændende. Hvor er det, man kan følge her, Christian Iversen?
Ja, man kan jo finde mig på Facebook. Jeg har det her skøre efternavn, som I kan læse et eller andet sted i den her tekst. IFVERSN. Så I finder mig på Facebook, men så kan I gå ind på playfighting.org og læse mere om mit projekt.
Og det er nogle camps, du holder? Det er bare som regel en dag ad gangen?
Eller det er som regel en halv dag ad gangen, og København, Aarhus har lavet det. Jeg satsede på at komme til Sverige her til sommer, men det bliver nok ikke så smart.
Hvor tit kører det?
Gør det. Når der ellers er mulighed for det, så helst gerne hver anden tredje måned kører en...
I hver by, eller...
Nej, et eller andet sted.
Nå, så en eller to gange om året i København, og en
præcis.
En gang i Aarhus.
Og så, hvis man følger mig på Facebook, så kan man læse mere om det her, jeg laver sammen med Rikke Libak, det retreat her, i starten af juni.
Fedt.
Ja.
Jamen, tak fordi du kom. Det skal
spændende. Tusind tak, fordi du har mig ind. Det har været vildt spændende.
Jeg tror måske ikke det sidste gang, men det finder vi ud af.
Så er det noget mere at snakke om.
Ja, du har lyttet til Fitness MK, og jeg hedder Anders Nedergaard. Du kan lytte til den her og de andre episoder af Fitness MK via stream og podcast. Man kan streame det inden fra andersnedergaard.dk eller fra vores host Spreaker, og man kan podcasten fra alle de store podcasttjenester. Jeg vil gerne lige sende et skud ud og sige, at de gamle udsendelser fra Radio 24/7-tiden, for jeg får stadigvæk spørgsmål til det, de findes i et separat podcast feed på Podimo eller på den nye Radio 24/7-app. Nej, undskyld, den hedder bare 24/7, uden radio. De ligger i et andet feed, hvor at udsendelserne er lavet efter, de ligger så i det feed, som du har abonneret på for at høre den her udsendelse. Programmet er produceret af Jonas Pedersen. Hvis I vil velkommen til at skrive ind til os på afn@andersnedergaard.dk eller på vores Facebook-side eller Instagram-side.